Ekitabo kya Samweri ekyokubiri, essuula esooka. Awo olwatuuka, Sawulo ng'amaze okufa, Dawudi ng'akomyewo ng'amaze okutta Abamaleki, era Dawudi ng'amaze ennaku bbiri e Zikulagi. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, laba, omusajja n'ava mu lusiisira eri Sawulo ng'ayuzizza ebyambalo bye n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Awo olwatuuka bwe yajja eri Dawudi n'avunnama ne yeeyanza. Dawudi n'amugamba nti, "Ovaawa?" N'amugamba nti, "Mponye mu lusiisira lwa Isirayiri." Dawudi n'amugamba nti, "Byali bitya? Nkwegayiridde mbuulira." N'addamu nti, "Abantu badduse mu lutalo era n'abantu bangi bagudde bafudde. Ne Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde nabo." Dawudi n'agamba omulenzi eyamubuulira nti, "Omanyira ku ki nga Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde?" Omulenzi eyamubuulira n'ayogera nti, "Bwe nali ndi awo ku lusozi Girubowa, laba Sawulo ne yeesigama ku ffumu lye. Awo laba amagaali n'abeebagala embalaasi ne bamucocca. Awo bwe yakebuka n'andaba n'ampita. Ne nziramu nti, "Nze nzuuno." N'aŋŋamba nti, "Gwani?" Ne muddamu nti, "Nze ndi Mwamaleki." N'aŋŋamba nti, "Nkwegayiridde, yimirira ku mabbali gange onzite, kubanga obubalagaze bunkutte, kubanga obulamu bwange bukyali bulamu mu nze." Awo ne nnyimirira ku mabbali ge ne mmutta, kubanga nategeerera ddala nga tayinza kuba mulamu ng'amaze okugwa. Ne ntwala engule eyali ku mutwe gwe n'ekikomo ekyali ku mukono gwe, era mbireese wano eri mukama wange. Awo Dawudi n'akwata engoye ze n'aziyuza, era bwe batya abasajja bonna abaali naye. Ne bawuubaala, ne bakaaba amaziga, ne basiiba, ne bazibya obudde, olwa Sawulo, n'olwa Yonasaani mutabani we, n'olw'abantu ba Mukama, n'olw'ennyumba ya Isirayiri, kubanga bagudde n'ekitala. Dawudi n'agamba omulenzi eyamubuulira nti, "Oli waawa?" N'addamu nti, "Ndi mwana wa munnaggwanga Omwamaleki." Dawudi n'amugamba nti, "Kiki ekyakulobera okutya okugolola omukono gwo okuzikiriza oyo Mukama gwe yafukako amafuta?" Dawudi n'ayita omu ku balenzi n'ayogera nti, "Sembera omugweko." N'amufumita n'afa. Dawudi n'amugamba nti, "Omusaayi gwo gubeere ku mutwe gwo, kubanga akamwa ko ye mujulirwa gy'oli ng'oyogera nti, 'Nzise oyo Mukama gwe yafukako amafuta.'" Awo Dawudi n'akungubagira Sawulo ne Yonasaani mutabani we okukungubaga kuno, n'alagira okuyigiriza abaana ba Yuda oluyimba olw'omutego, laba lwawandiikibwa mu kitabo kya Yasali. "Ekitiibwa kyo, ayi Isirayiri, kittiddwa mu bifo byo ebigulumivu. Ab'amaanyi nga bagudde, temukibuuliranga mu gaasi, temukyatulanga mu nguudo za Asukulooni. Abawala b'Abafirisuuti baleme okusanyuka, abawala b'abatali bakomole baleme okujaguza. Mu ensozi za Girubowa, kummwe kuleme okubaako omusulo newaakubadde enkuba, newaakubadde ensuku ez'ebiweebwayo, kubanga eyo engabo ey'abaamaanyi gye yasuulibwa obubi, engabo ya Sawulo ng'ataafuukibwako mafuta. Omutego gwa Yonasaani tegwakyukanga nnyuma okuva ku musaayi gw'abattibwa ku masavu g'abaamaanyi, n'ekitala kya Sawulo tekyakomangawo nga kyereere. Sawulo ne Yonasaani baali balungi era baakusanyusa mu bulamu bwabwe, ne mu kufa kwabwe tebaayawulibwa. Baali bambira okusinga empungu, baali baamaanyi okusinga empologoma. "Mwe abawala ba Isirayiri, mukaabire Sawulo, eyabambaza engoye ezitwakaala ez'okwesiima, eyayonja ebyambalo byammwe ne zaabu. Ab'amaanyi nga bagudde wakati mu lutalo. Yonasaani attiddwa ku bifo byo ebigulumivu. Nkunakuwalidde muganda wange Yonasaani, wansanyusanga nnyo nnyini. Okwagala kwo gye ndi kwali kwa kitalo, nga kusinga okwagala kw'abakazi. Ab'amaanyi nga bagudde, n'ebyokulwanyisa nga bizikiridde." Essuula ey'okubiri. Awo olwatuuka, oluvannyuma lw'ebyo, Dawudi n'abuuza Mukama ng'ayogera nti, "Nyambuke mu kyonna ku bibuga bya Yuda?" Mukama n'amugamba nti, "Yambuka." Dawudi n'ayogera nti, "Nayambuka wa?" N'ayogera nti, "E Kebbulooni." Awo Dawudi n'ayambukayo, era ne bakazi be bombi, Akinowamu Omuyezuleri ne Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeri n'abasajja be abaali naye n'abambusa buli muntu n'ab'omu nnyumba ye ne babeera mu bibuga eby'omu Kebbulooni. Awo abasajja ba Yuda ne bajja ne bafukira ey'amafuta ku Dawudi okuba kabaka w'ennyumba ya Yuda. Ne bamubuulira Dawudi nti ab'e Yabesugireyaadi be baaziika Sawulo. Awo Dawudi n'atumira ab'e Yabesugireyaadi ababaka n'abagamba nti muweebwe Mukama omukisa kubanga mwalaga Mukama wammwe ekisa kino ye Sawulo ne mumuziika. Era nno Mukama abalage ng'ekisa n'amazima nange ndibasasula ekisa kino kubanga mwakola ekigambo kino. Kale nno emikono gyammwe gibe n'amaanyi era mube bazira kubanga Sawulo Mukama wammwe afudde era ennyumba ya Yuda banfuseeko amafuta okuba kabaka waabwe. Era Abuneeri mutabani wa Neeri omukulu w'eggye lya Sawulo yali atutte Isubosesi mutabani wa Sawulo n'amusomosa n'amutwala e Makanayimu n'amufuula kabaka w'e Gireyaadi era ow'Abasuuli era ow'e Yezuleeri era owa Efulayimu era owa Benyamini era owa Isirayiri yenna. Isubosesi mutabani wa Sawulo yali akamaze emyaka 40 bwe yatanula okufuga Isirayiri n'afugira emyaka 2 naye ennyumba ya Yuda ne bagoberera Dawudi. N'ebiro Dawudi bye yamala nga ye kabaka w'ennyumba ya Yuda mu Kebbulooni byali myaka 7 ko emyezi 6. Awo Abuneeri mutabani wa Neeri n'abaddu ba Isubosesi mutabani wa Sawulo ne bava e Makanayimu ne bagenda e Gibyoni. Yowaabu mutabani wa Zeruyiya n'abaddu ba Dawudi ne bafuluma ne basisinkana nabo ku kidiba eky'e Gibyoni ne batuula bano emitala w'eno w'ekidiba na bali emitala w'eri w'ekidiba. Awo Abuneeri n'agamba Yowaabu nti nkwegayiridde abalenzi bagolokoke bazannyire mu maaso gaffe. Yowaabu n'ayogera nti bagolokoke. Awo ne bagolokoka ne basomoka nga babaliddwa aba Benyamini ne Isubosesi mutabani wa Sawulo 12 ne ku baddu ba Dawudi 12. Ne bakwata buli muntu munne omutwe ne bafumita buli muntu olubirizi lwa munne n'ekitala. Awo ne bagwira wamu. Ekifo ekyo kye kyava kiyitibwa Kerukasu Kazulimu ekiri mu Gibyoni. Olutalo ne lubaluka kanyavu nnyo ku lunaku olwo. Abuneeri n'agobebwa n'abasajja ba Isirayiri mu maaso g'abaddu ba Dawudi. Era batabani ba Zeruyiya bonsatule baali eyo, Yowaabu ne Abisaayi ne Asakeri. Era Asakeri yali wa mbiro ng'empeewo ey'omu ttale. Asakeri n'agoberera Abuneeri. Awo ng'agenda nga takyama ku mukono ogwa ddyo newakubadde ku gwa kkono okugoberera Abuneeri. Awo Abuneeri n'akebuka n'ayogera nti, Asakeri gwe wuuyo? N'addamu nti nze nzuuno. Awo Abuneeri n'amugamba nti kyama ku mukono gwo ogwa ddyo oba ku gwa kkono okwata omu ku balenzi weetwalira ebyokulwanyisa bye. Naye Asakeri n'atakkiriza ku kyama obutamugoberera. Awo Abuneeri n'agamba Asakeri nate nti kyama obutangoberera kiki ekinaaba kikunkubya wansi? Awo ndimuyimusiza ntya amaaso gange Yowaabu muganda wo? Naye n'agaana okukyama. Abuneeri kyeyava amufumita olubuto n'omuwunda gw'effumu, effumu ne liyitamu ne liggukira ennyuma we n'agwira awo n'afiira mu kifo omwo. Awo olwatuuka abo bonna abaatuuka mu kifo Asakeri we yagwira n'afa ne bayimirira. Naye Yowaabu ne Abisaayi ne bagoberera Abuneeri. Awo enjuba n'egwa nga batuuse ku lusozi Amma oluli mu maaso g'e Giya mu kkubo ery'eddungu ery'e Gibyoni. Awo abaana ba Benyamini ne bakuŋŋaanira ku Abuneeri ne bafuuka ekibiina kimu ne bayimirira ku ntikko y'olusozi. Awo Abuneeri n'akoowoola Yowaabu n'ayogera nti, ekitala kiri ly'ennaku zonna? Tomanyi nga walibaawo balagaze ku nkomeere y'oluvannyuma? Kale olituusaawa obutalagira bantu kuddayo obutagoberera baganda baabwe? Yowaabu n'ayogera nti, Katonda nga bw'ali omulamu, singa toyogedde, kale enkya abantu tebandiremye kugenda, so tebandigoberedde buli muntu muganda we. Awo Yowaabu n'afuuwa ekkondeere, abantu bonna ne bayimirira, so tebeeyongera kugoberera Isirayiri, so tebaalwana nate lwakubiri. Awo Abuneeri n'abasajja be ne batambula mu Alaba ne bakeesa obudde, ne basomoka Yoludaani, ne bayita mu Bisulooni yonna ne bajja e Makanayimu. Awo Yowaabu n'addayo ng'alese okugoberera Abuneeri. Awo bwe yakuŋŋaanya abantu bonna ku baddu ba Dawudi nga kubuzeeko abasajja 19 ne Asakeri. Naye abaddu ba Dawudi baali bafumise bwe batyo ku Benyamini n'abasajja ba Abuneeri, n'okufa ne wafa abasajja 360. Ne basitula Asakeri ne bamuziika mu ntaana ya kitaawe eyali mu Besirekemu. Yowaabu n'abasajja be ne batambula ne bakeesa obudde, ne bubakeererera e Kebbulooni. Essuula ey'okusatu. Awo ne wabangawo obulwa bungi eri ennyumba ya Sawulo n'ennyumba ya Dawudi. Dawudi ne yeeyongerayongeranga okuba n'amaanyi, n'ennyumba ya Sawulo ne yeeyongerayongeranga okuba ennafu. Awo Dawudi n'azaalirwa abaana ab'obulenzi e Kebbulooni. N'omubereberye yali Amunoni owa Akinoamu Omuyezuleeri, n'owookubiri Kireyaabu owa Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri, n'owookusatu Abusaalomu mutabani wa Maaka muwala wa Talumaayi kabaka w'e Gesuli, n'owookuna Adoniya mutabani wa Kaggisi, n'owookutaano Sefatiya mutabani wa Abitaali, n'owomukaaga Isuleyamu owa Egula mukazi wa Dawudi. Abo be baazaalirwa Dawudi e Kebbulooni. Awo lwatuuka obulwanga bukyaliwo eri ennyumba ya Sawulo n'ennyumba ya Dawudi, Abuneeri ne yeefuula ow'amaanyi mu nnyumba ya Sawulo. Era Sawulo yalina omuzaana erinnya lye Lizupa muwala wa Ayya. Isubosesi n'agamba Abuneeri nti, "Kiki ekikuyingizizza eri muzaana wa kitange?" Awo ebigambo bya Isubosesi ne bisunguwaza nnyo Abuneeri, n'ayogera nti, "Nze mutwe gw'embwa ogwa Yuda. Leero ndaga ekisa ennyumba ya Sawulo kitaawo, baganda be ne mikwano gye, ne sikuwaayo mu mukono gwa Dawudi, era naye onnanze omusango ogw'omukazi oyo." Katonda akolebwa atyo Abuneeri n'okukirawo, bwe sirikolera ddala Dawudi nga Mukama bwe yamulayirira, okujja obwakabaka ku nnyumba ya Sawulo n'okusimba entebe ya Dawudi okufuga Isirayiri ne Yuda okuva ku Ddaani okutuuka e Beeruseba. N'atayinza kumwanukula Abuneeri kigambo kirala, kubanga yamutya. Awo Abuneeri n'atumira Dawudi ababaka ku bubwe ye ng'ayogera nti, "Nannyini nsi y'ani? Era nti, lagaana nange, era alaba omukono gwange guliba naawe okukukyukiza Isirayiri yenna." N'ayogera nti, "Kale, ndiragaana naawe, naye waliwo ekimu kye nkussaako nga toliraba maaso gange. Bw'otolimala kuleeta Mikali muwala wa Sawulo, bw'olijja okulaba amaaso gange." Awo Dawudi n'atumira Isubosesi mutabani wa Sawulo ababaka ng'ayogera nti, "Mpa mukazi wange Mikali gwe nayogereza n'ebikuta 10 eby'Abafirisuuti." Awo Isubosesi n'atuma n'amuggya ku bba ye Palutyeri mutabani wa Layisi. Bba n'agenda naye ng'agenda ng'akaaba, n'amugoberera e Bakulimu. Awo Abuneeri n'amugamba nti, "Genda oddeyo." N'addayo. Awo Abuneeri n'ateesa n'abakadde ba Isirayiri ng'ayogera nti, "Mu biro eby'edda mwayagala Dawudi okuba kabaka wammwe. Kale nno kaakano mukikole, kubanga Mukama yayogera ku Dawudi nti, 'Mu mukono gw'omuddu wange Dawudi bwe ndirokola abantu bange Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti ne mu mukono gw'abalabe baabwe bonna.'" Abuneeri n'ayogera ne mu matu ga Benyamini, era Abuneeri n'agenda okwogera ne mu matu ga Dawudi e Kebbulooni byonna Isirayiri n'ennyumba yonna eya Benyamini bye baasiima. Awo Abuneeri n'ajja eri Dawudi e Kebbulooni n'abasajja 20 wamu naye. Dawudi n'afumbira embaga Abuneeri n'abasajja abaali naye. Awo Abuneeri n'agamba Dawudi nti, Nahagolokoka n'engenda ne nkuŋŋaanya Isirayiri yenna eri Mukama wange kabaka, balagaane endagaano naawe, era ofuge bonna emmeemu eyo be yeegomba. Dawudi n'asindika Abuneeri n'agenda mirembe. Awo, laba, abaddu ba Dawudi ne Yowaabu ne bakomawo okukwekweta, ne baleeta nabo omunyago omungi. Naye Abuneeri teyali ne Dawudi e Kebbulooni, kubanga yali amusindise, naye ng'agenze mirembe. Awo Yowaabu n'eggye lyonna eryali naye bwe baatuuka, ne babuulira Yowaabu nti, Abuneeri mutabani wa Neeri yazze eri kabaka, era yamusindise, era yagenze mirembe. Awo Yowaabu n'ajja eri kabaka n'ayogera nti, okoze ki? Laba, Abuneeri yazze gy'oli. Wamusindikidde ki? Era agendedde ddala. Omanyi Abuneeri mutabani wa Neeri ng'azze okukulimba n'okumanya bw'ofuluma n'oyingira n'okumanya byonna by'okola. Awo Yowaabu we yafuluma okuva eri Dawudi n'atuma ababaka okugobera Abuneeri ne bamukomyawo okuva ku luzzi lwa Siira, naye Dawudi n'atakimanya. Awo Abuneeri bwe yakomawo e Kebbulooni, Yowaabu n'amwawulamu n'amutwala mu mulyango wakati okwogera naye mu kyama, n'amufumitira eyo olubuto n'afa olw'omusaayi gwa Asakeri muganda we. Awo oluvannyuma Dawudi bwe yakiwulira n'ayogera nti, nze n'obwakabaka bwange tetuliiko musango mu maaso ga Mukama ennaku zonna ogw'omusaayi gwa Abuneeri mutabani wa Neeri. Gugwe ku mutwe gwa Yowaabu ne ku nnyumba yonna eya kitaawe, so mu nnyumba ya Yowaabu temubulanga muziku oba mugenge oba eyeesigama ku muggo oba agwa n'ekitala oba abulwa emmere. Bwe batyo Yowaabu ne Abisaayi muganda we bwe batta Abuneeri, kubanga yali asse muganda waabwe Asakeri e Gibyoni mu lutalo. Awo Dawudi n'agamba Yowaabu n'abantu bonna abaali naye nti, muyuze engoye zammwe, mwesibe ebibukutu, mukaabe mu maaso ga Abuneeri. Kabaka Dawudi n'agoberera olunnyo. Ne baziika Abuneeri e Kebbulooni. Kabaka n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba ku ntaana ya Abuneeri, abantu bonna ne bakaaba amaziga. Kabaka n'akungubagira Abuneeri n'ayogera nti, Abuneeri yandifudde ng'omusirusiru bw'afa. Emikono gyo tegyasibibwa, so n'ebigere byo tebyateekebwa mu masamba. Ng'omuntu bw'agwa mu maaso g'abaana b'obutali butuukirivu, bwe wagwa bw'otyo. Abantu bonna ne bamukaabira nata amaziga. Abantu bonna ne bajja okuliisa Dawudi emmere obudde nga bukyali misana. Naye Dawudi n'alayira ng'ayogera nti, Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo bwe nnaakomba ku mmere oba ku kirala kyonna okutuusa enjuba lw'eneegwa. Abantu bonna ne bakitegeera ne kibasanyusa, era nga byonna kabaka bye yakola bwe byasanyusanga abantu bonna. Awo abantu bonna ne Isirayiri yenna ne bategeera ku lunaku olwo nga tekyava eri kabaka okutta Abuneeri mutabani wa Neeri. Kabaka n'agamba abaddu be nti, temumanyi nga mu Isirayiri mugudde leero omusajja omukulu era ow'ekitiibwa. Nange leero ndi munafu newaakubadde nga nfukiddwako amafuta okuba kabaka. N'abasajja bano batabani ba Zeruyiya bannyinze obukakanyavu. Mukama asasula akoze ekibi ng'obubi bwe bwe buli. Essuula ey'okuna. Awo Isubosesi mutabani wa Sawulo bwe yawulira Abuneeri ng'afiiridde Kebbulooni, emikono gye ne giyongobera. Abayisirayiri bonna ne beeraliikirira. Era Isubosesi mutabani wa Sawulo yalina abasajja babiri abaami b'ebibiina. Omu erinnya lye Baana n'owookubiri erinnya lye Lekabu, batabani ba Limoni Omuberosi ow'okubaana ba Benyamini. Kubanga ne Berosi kibalirwa Benyamini, ab'e Berosi ne baddukira e Gitayimu ne babeera eyo na guno gujwa. Era Yonasaani mutabani wa Sawulo yalina omwana eyalemala ebigere. Yali akamaze emyaka 5 ebigambo bwe byatuuka okuva ku Yezuleeri ebya Sawulo ne Yonasaani, omulezi we n'amusitula n'adduka. Awo olwatuuka bwe yayanguwa okudduka n'agwa n'alemala. n'erinnya lye lyali Mefibosesi. Awo batabani ba Limoni, Omuberosi, Lekabu ne Baana ne bagenda ne batuuka mu nnyumba ya Isubosesi omusana nga gukazizza bwe yali ng'awummudde mu ttuntu. Ne bajjayo wakati mu nnyumba ng'abaagala okukima eŋŋaano ne bamufumita olubuto. Lekabu ne Baana muganda we ne bawona. Awo bwe baatuuka mu nnyumba ng'agalamidde ku kitanda kye mu nju ye, ne bamufumita ne bamutta, ne bamusalako omutwe, ne batwala omutwe gwe, ne batambula mu kkubo erya Alaba ne bakeesa obudde. Ne bamuleetera Dawudi omutwe gwa Isubosesi e Kebbulooni, ne bagamba kabaka nti, "Laba omutwe gwa Isubosesi, mutabani wa Sawulo omulabewo eyanoonya obulamu bwo. Era Mukama awalanye eggwanga lya Mukama wange kabaka leero ku Sawulo ne ku zadde lye." Awo Dawudi n'addamu Lekabu ne Baana muganda we, batabani ba Limoni Omuberosi, n'abagamba nti, "Mukama nga bw'ali omulamu, eyanunula emmeeme yange mu kulaba ennaku kwonna, omuntu bwe yambuulira nti, laba Sawulo afudde, ng'alowooza okuleeta ebigambo ebirungi, awo ne mmukwata ne mmuttira e Zikulagi, y'empeera gye namuwa olw'ebigambo bye. Kale abantu ababi nga battidde omuntu omutuukirivu mu nnyumba ye ku kitanda kye, sirisinga nnyo kaakano kuvunaana musaayi gwe mu mukono gwammwe ne mbajja ku nsi?" Awo Dawudi n'abalagira abalenzi be, ne babatta, ne babasalako engalo n'ebigere, ne babiwanika ku mabbali g'ekidiba e Kebbulooni. Naye ne batwala omutwe gwa Isubosesi ne baguziika mu ntaana ya Abuneeri e Kebbulooni. Essuula ey'okutaano. Awo ebika byonna ebya Isirayiri ne bajja eri Dawudi e Kebbulooni ne boogera nti, "Laba, tuli magumbago era mubiri gwo. Mu biro eby'edda, Sawulo nga ye kabaka waffe, gwe wafulumya n'oyingiza Isirayiri. Mukama n'akugamba nti, gw'olirunda abantu bange Isirayiri, era gw'oliba mukulu wa Isirayiri." Awo abakadde bonna aba Isirayiri ne bajja eri kabaka e Kebbulooni. Kabaka Dawudi n'alagaanira n'ab'endagaano e Kebbulooni mu maaso ga Mukama, ne bamufukako Dawudi amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Dawudi yali akamaze emyaka 3 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 4. Yafugira Yuda e Kebbulooni emyaka 7 ko emyezi 6, ne mu Yerusaalemi yafugira Isirayiri yenna ne Yuda emyaka 3. Awo kabaka n'abasajja be ne bagenda e Yerusaalemi okulwana n'Abayebusi abaatuula mu nsi. Abaagamba Dawudi nti, "Bw'otolimalawo bazibe b'amaaso n'abawenyera, toliyingira muno," nga balowooza nti Dawudi tayinza kuyingira muno. Era naye Dawudi n'amenya ekigo kye Sayuuni, ekyo ky'ekibuga kya Dawudi. Dawudi n'ayogera ku lunaku olwo nti, "Buli anatta Abayebusi ayambuka awali olusalosalo, atta abazibe b'amaaso n'abawenyera, emmeeme ya Dawudi b'ekyawa." Kye baava boogera nti, "Waliwo abazibe b'amaaso n'abawenyera, tayinza kuyingira mu nnyumba." Dawudi n'abeera mu kigo n'akiyita ekibuga kya Dawudi. Era Dawudi yazimba okwetooloola okuva e Miiro n'okuzza munda. Awo Dawudi ne yeeyongerayongeranga okuba omukulu, kubanga Mukama Katonda ow'Eggye yali naye. Awo Kiramu kabaka w'e Ttuulo n'atumira Dawudi ababaka n'emivule n'ababazzi n'abazimbi b'amayinja, ne bazimbira Dawudi ennyumba. Awo Dawudi n'ategeera nga Mukama amunywezezza okuba kabaka wa Isirayiri, era ng'agulumizizza obwakabaka bwe ku lw'abantu be Isirayiri. Awo Dawudi ne yeeyongera okuwasa abazaana n'abakazi ng'abajja mu Yerusaalemi ng'amaze okuva e Kebbulooni. Dawudi n'azaalirwa n'ata abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Era gano ge mannya gaabo abaamuzaalirwa mu Yerusaalemi: Samuwa, ne Sobabu, ne Nasani, ne Sulemaani, ne Ibali, ne Iriswa, ne Nefegi, ne Yafiya, ne Erisama, ne Eriyada, ne Erifereti. Awo Abafirisuuti bwe baawulira nga bamaze okumufukako Dawudi amafuta okuba kabaka wa Isirayiri, Abafirisuuti bonna ne bambuka okunoonya Dawudi. Dawudi n'akiwulira n'aserengeta mu mpuku. Awo Abafirisuuti baali bazze ne bayanjaala mu kiwonvu Lefayimu. Awo Dawudi n'abuuza Mukama nti, "Nyambuka eri Abafirisuuti, onoobagabula mu mukono gwange?" Mukama n'agamba Dawudi nti, "Yambuka, kubanga siireme kugabula Bafirisuuti mu mukono gwo." Dawudi n'ajja e Baaluperazimu. Dawudi n'abakubira eyo, n'ayogera nti, "Mukama amenya abalabe bange ng'amazzi bwe gamenya." Kyeyava atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Baalupera. Ne baleka eyo ebifaananyi byabwe, Dawudi n'abasajja be ne babitwala. Awo Abafirisuuti ne beeyongera okwambuka olwokubiri ne bayanjaala mu kiwonvu Lefayimu. Awo Dawudi bwe yabuuza Mukama n'ayogera nti, "Toyambuka, weetooloole ennyuma waabwe obafulume mu maaso g'emitugunda." Awo olunaatuuka bw'onoowulira eddoboozi ery'okutambula ku masanso g'emitugunda n'olyoka ogolokoka, kubanga awo Mukama ng'akukulembedde okukuba eggye ly'Abafirisuuti. Awo Dawudi n'akola bw'atyo nga Mukama bwe yamulagira, n'atta Abafirisuuti okuva e Geba okutuuka lwe yatuuka e Gezeri. Essuula ey'omukaaga. Awo Dawudi n'akuŋŋaanya ate abasajja bonna abalonde aba Isirayiri 300,000. Dawudi n'agolokoka n'agenda n'abantu bonna abaali naye okuva e Baale Yuda okuggyayo ssanduuko ya Katonda okugirinnyisa, eyitibwa erinnya lyennyini, erinnya lya Mukama ow'Eggye atuula ku bakerubi. Ne bateeka ssanduuko ya Katonda ku ggaali empya ne bagiggya mu nnyumba ya Abinadabu eyali ku lusozi. Uzza ne Akiyo batabani ba Abinadabu ne bagoleba eggaali empya. Ne bagiggya mu nnyumba ya Abinadabu eyali ku lusozi n'essanduuko ya Katonda. Akiyo n'akulembera ssanduuko. Dawudi n'ennyumba yonna eya Isirayiri ne bakubira mu maaso ga Mukama ebintu eby'emiberosi eby'engeri zonna, n'ennanga n'entongooli n'ebitaasa n'ensaasi n'ebisaala. Awo bwe baatuuka mu gguuliro lya Nakoni, Uzza n'agolola omukono gwe ku ssanduuko ya Katonda n'agikwatako, kubanga ente yeesittala. Obusungu bwa Mukama ne bububuuka ku Uzza, Katonda n'amukubira eyo olw'ekyonoono kye, n'afiira awo awali ssanduuko ya Katonda. Awo Dawudi n'anyiiga kuba Mukama awamatukidde Uzza, n'ayita ekifo ekyo Perezuzza ne leero. Dawudi n'atya Mukama ku lunaku olwo n'ayogera nti, "Essanduuko ya Mukama erijja etya gye ndi?" Awo Dawudi n'atayagala kujjula ssanduuko ya Mukama okugireeta gy'ali mu kibuga kya Dawudi, naye Dawudi n'agikyamya n'agiyingiza mu nnyumba ya Obededomu Omugitti. Awo essanduuko ya Mukama n'emala emyezi 3 mu nnyumba ya Obededomu Omugitti. Mukama n'awa omukisa Obededomu n'ennyumba ye yonna. Awo ne babuulira kabaka Dawudi nti, "Mukama awadde omukisa ennyumba ya Obededomu n'ebibye byonna olw'essanduuko ya Katonda." Dawudi n'agenda n'ajja essanduuko ya Katonda mu nnyumba ya Obededomu n'agirinnyisa mu kibuga kya Dawudi ng'asanyuka. Awo olwatuuka, abaasitula essanduuko ya Mukama bwe baali batambudde ebigere 6, n'awaayo ente n'ekya ssava. Dawudi n'azinira mu maaso ga Mukama n'amaanyi ge gonna, era Dawudi nga yeesibye ekkanzu eya bafuta. Awo Dawudi n'ennyumba yonna eya Isirayiri ne balinnyisa essanduuko ya Mukama nga boogerera waggulu era nga bafuuwa ekkondeere. Awo olwatuuka, essanduuko ya Mukama bwe yali ng'eyingira mu kibuga kya Dawudi, Mikali muwala wa Sawulo n'alingiza mu ddirisa n'alaba kabaka Dawudi ng'abuuka ng'azinira mu maaso ga Mukama, n'amunyooma mu mutima gwe. Ne bayingiza essanduuko ya Mukama ne bagiteeka mu kifo kyayo wakati mu weema Dawudi gye yali agisimbidde. Dawudi n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Mukama. Awo Dawudi bwe yali amaze okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe, n'asabira abantu omukisa mu linnya lya Mukama ow'Eggye. N'agabira abantu bonna, ekibiina kyonna ekya Isirayiri, abasajja n'abakazi, buli muntu omugaati n'omugabo ogw'ennyama n'ekitole eky'ezzabbibu enkalu. Awo abantu bonna ne baddayo buli muntu mu nnyumba ye. Awo Dawudi n'akomawo okusabira ab'omu nnyumba ye omukisa. Awo Mikali muwala wa Sawulo n'afuluma okusisinkana ne Dawudi n'ayogera nti, Kabaka wa Isirayiri ng'abadde wa kitiibwa leero, eyeebikkulidde leero mu maaso g'abazaana b'abaddu be, ng'omu ku basajja abataliiko kibagasa bwe yeebikkula nga talina nsonyi. Dawudi n'agamba Mikali nti, Kyabadde mu maaso ga Mukama, eyannonda okusinga kitaawo n'okusinga ennyumba ye yonna, okunfuula omukulu w'abantu ba Mukama owa Isirayiri. Kye nnaava nga nzannyira mu maaso ga Mukama. Era neeyongeranga okwetowaza okukirawo, era n'aba ng'anyoomebwa mu maaso gange nze, naye abazaana b'oyogeddeko abo balinzisaamu ekitiibwa. Mikali muwala wa Sawulo n'atazaala mwana okutuusa ku lunaku kwe yafiira.
Essula ey'omusanvu. Awo olwatuuka, Kabaka bwe yatuula mu nnyumba ye, era Mukama ng'amuwadde okuwummula eri abalabe be bonna abaamwetooloola, awo Kabaka n'agamba Nasani nnabbi nti, Laba nnonze entuula mu nnyumba ey'emivule, naye essanduuko ya Katonda etuula munda w'ebitimbe. Awo Nasani n'agamba Kabaka nti, Genda okole byonna ebiri mu mutima gwo, kubanga Mukama ali naawe. Awo olwatuuka ekiro ekyo, ekigambo kya Mukama ne kijjira Nasani nti, Genda obuulire omuddu wange Dawudi nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, gw'olinzimbira ennyumba gye mba mbeeramu, kubanga siibeeranga mu nnyumba okuva ku lunaku lwe najja abaana ba Isirayiri mu Misiri ne leero, naye natambuliranga mu weema ne mu nnyumba entimbe.
Mu bifo byonna mwe natambulira n'abaana ba Isirayiri bonna, nali njogedde ekigambo n'ekika kyonna ekya Isirayiri kye nalagira okulunda abantu bange Isirayiri nga njogera nti, Kiki ekyabalobera okunzimbira ennyumba ey'emivule?
Kale nno, bw'otyo bw'oba ogamba omuddu wange Dawudi nti, Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'Eggye nti, Nakujja mu kisibo ky'endiga ng'ogoberera endiga, obeere omukulu w'abantu bange owa Isirayiri, era nabanga naawe buli gye wagendanga, era nzikirizza abalabe bo bonna mu maaso go, era ndikuwa erinnya ekkulu ng'erinnya bwe liri eri abakulu abali mu nsi, era nditeekerawo abantu bange Isirayiri ekifo, ne mbasimba batuulenga mu kifo kyabwe bo. Ne batajjulukuka nate, so n'abaana b'obubi nga tebakyababonyaabonya ng'olubereberye. Era ng'okuva ku lunaku lwe nalagira abalamuzi okufuga abantu bange Isirayiri, era ndikuwa okuwummula eri abalabe bo bonna. Era nate Mukama akubuulira nga Mukama alikukolera ennyumba. Ennaku zo bwe ziriba nga zituukiridde, naawe nga weebakidde wamu ne bajjajjaabo, ndissaawo ezzadde lyo eririddawo eririva mu ndaayo, era ndininyweza obwakabaka bwe. Oyo y'alizimbira erinnya lyange ennyumba, era ndinyweza entebe ey'obwakabaka bwe ennaku zonna. Nze ndiba kitaawe, naye aliba mwana wange. Bw'anaabanga ng'akoze ekitali kya butuukirivu n'amukangavvulanga n'omuggo ogw'abantu n'enga ez'abaana b'abantu, naye okusaasira kwange tekumuvengako nga bwe nakuggya ku Sawulo gwe najjawo mu maaso go. N'ennyumba yo n'obwakabaka bwo birifuuka byankalakkalira ennaku zonna mu maaso go, entebe yo erinywezebwa ennaku zonna. Awo ng'ebigambo ebyo byonna bwe biri n'okwolesebwa okwo kwonna, bw'atyo Nasani bwe yabuulira Dawudi. Awo Dawudi Kabaka n'alyoka ayingira n'atuula mu maaso ga Mukama n'ayogera nti, Nzaani, Ayi Mukama Katonda, n'ennyumba yange kye ki gw'okuntuusa wano? N'ekyo ne kiba nga kikyali kigambo kitono mu maaso go, Ayi Mukama Katonda, era naye oyogedde ku nnyumba y'omuddu wo okumala ebiro bingi ebiribaawo, n'ekyo ng'engeri y'abantu bw'eri, Ayi Mukama Katonda. Era kiki Dawudi ky'ayinza okukugamba nate, kubanga omanyi omuddu wo, Ayi Mukama Katonda?
Olw'ekigambo kyo, era ng'omutima gwo gwe bwe guli, ky'ovudde okola ebikulu ebyo byonna okutegeeza omuddu wo.
Ky'obeeredde omukulu, Ayi Mukama Katonda, kubanga tewali akwenkana so tewali Katonda wabula ggwe, nga byonna bwe biri bye twakawulira n'amatu gaffe. Era ggwanga ki erimu mu nsi erifaanana abantu bo, erifaanana Isirayiri, Katonda be yagenderera okwenunulira okuba abantu be, n'okwekolera erinnya, n'okubakolera ebikulu, n'okukolera ensi yo ebyentiisa mu maaso g'abantu bo be weenunulira okuva mu Misiri, okubajja mu mawanga ne bakatonda baabwe. Ne weenywereza abantu bo Isirayiri okuba abantu gy'oli ennaku zonna, naawe Mukama n'ofuuka Katonda waabwe. Era kaakano, ayi Mukama Katonda, ekigambo ky'oyogedde ku muddu wo ne ku nnyumba ye kinyweze ennaku zonna, era kola nga bw'oyogedde.
Era erinnya lyo ligulumizibwe ennaku zonna, nga boogera nti, Mukama ow'Eggye ye Katonda afuga Isirayiri, n'ennyumba ey'omuddu wo Dawudi erinywezebwa mu maaso go.
Kubanga ggwe, ayi Mukama ow'Eggye, Katonda wa Isirayiri, obikkulidde omuddu wo ng'oyogera nti, ndikuzimbira ennyumba, omuddu wo kyavudde ayanganga okukusaba okusaba kuno. Era nno, ayi Mukama Katonda, ggwe Katonda, n'ebigambo byo mazima. Era osuubizizza omuddu wo ekigambo ekyo ekirungi. Kale nno kkiriza okuwa omukisa ennyumba ey'omuddu wo ebeerenga mu maaso go ennaku zonna. Kubanga ggwe, ayi Mukama Katonda, oyikyogedde era ennyumba y'omuddu wo ewewe ng'omukisa gwo ennaku zonna.
Essuula ey'omunaana. Awo olwatuuka, oluvannyuma lw'ebyo, Dawudi n'akuba Abafirisuuti n'abawangula. Dawudi n'aggyayo olukoba lw'ekibuga nnyina w'ensi mu mukono gw'Abafirisuuti. N'akuba Mowaabu, n'abagera n'omugwa, ng'abagalamiza wansi, n'agerako emigwa ebiri egy'okutta n'omugwa ogumu omulamba ogw'okuwonya abalamu. Abamowaabu ne bafuuka baddu ba Dawudi ne baleeta ebirabo. Era Dawudi n'akuba ne Kadadezeri, mutabani wa Lekobu, kabaka w'e Zoba, bwe yagenda okujeemula amatwale ge ku mugga. Dawudi n'amuggyako abasajja abeebagala embalaasi 17,000, n'abatambula n'ebigere 200. Dawudi n'azitema enteega, embalaasi zonna ez'amagaali, naye n'aterekako ez'amagaali 10. Awo Abasuuli ab'e Damasiko bwe bajja okudduukirira Kadadezeri, kabaka w'e Zoba, Dawudi n'atta ku Basuuli abasajja 200 mu 2,000. Awo Dawudi n'ateeka ebigo mu Busuuli obw'e Damasiko. Abasuuli ne bafuuka baddu ba Dawudi, ne baleeta ebirabo. Mukama n'amuwanga Dawudi okuwangulanga buli gye yagendanga. Dawudi n'anyaga engabo eza zaabu ezaali ku baddu ba Kadadezeri, n'azitwala e Yerusaalemi, ne mu Beta, ne mu Berosayi, ebibuga bya Kadadezeri, kabaka Dawudi n'aggyamu ebikomo ebyayingirira obungi. Awo Toyi, kabaka w'e Kamasi, bwe yawulira nga Dawudi akubye eggye lyonna erya Kadadezeri, awo Toyi n'atuma Yolaamu, mutabani we, eri kabaka Dawudi okumulamusa n'okumwebaza, kubanga alwanye ne Kadadezeri n'amukuba. Kubanga Kadadezeri yalwananga ne Toyi, Yolaamu n'aleeta wamu naye ebintu ebya ffeeza, n'ebintu ebya zaabu, n'ebintu eby'ebikomo. N'ebyo kabaka Dawudi n'abiwongera Mukama, wamu ne ffeeza ne zaabu gye yawonga gyajja ku mawanga gonna ge yawangula, ku Busuuli ne Mowaabu n'abaana ba Amoni n'Abafirisuuti ne Amaleki ne ku munyago gwa Kadadezeri, mutabani wa Lekobu, kabaka w'e Zoba. Dawudi ne yeefunira erinnya bwe yakomawo ng'amaze okukuba Abasuuli mu kiwonvu eky'omunnyo abasajja 18. N'ateeka ebigo mu Edomu, yateeka ebigo okubuna Edomu. Aba Edomu bonna ne bafuuka baddu ba Dawudi. Mukama n'amuwanga Dawudi okuwangula buli gye yagendanga. Awo Dawudi n'afuga Isirayiri yenna. Dawudi n'asalira abantu be bonna emisango gya nsonga era gya mazima. Ne Yowaabu, mutabani wa Zeruyiya, ye yali omukulu w'eggye. Ne Yokasafaati, mutabani wa Akirudi, ye yali omujjukiza. Ne Zadoki, mutabani wa Akitubu, ne Akimereki, mutabani wa Abiyasaali, be baali bakabona. Ne Seroya, ye yali omuwandiisi. Ne Benaya, mutabani wa Yekoyaada, ye yali omukulu w'Abakeresi n'Abaperesi. ne batabani ba Dawudi be bali abakulu.
Essuula ey'omwenda.
Dawudi n'ayogera nti, wakyali wasigaddewo ku nnyumba ya Sawulo mukole ebyekisa ku lwa Yonasaani. Awo waaliwo ku nnyumba ya Sawulo omuddu erinnya lye Ziba, ne bamuyita eri Dawudi. Kabaka n'amugamba nti, gwe Ziba? N'ayogera nti, omuddu wo ye wuuyo.
Kabaka n'ayogera nti, tewakyali wa nnyumba ya Sawulo mukole ebyekisa kya Katonda. Ziba n'agamba Kabaka nti, wakyaliwo omwana wa Yonasaani eyalemala ebigere. Kabaka n'amugamba nti, aliruda wa? Ziba n'agamba Kabaka nti, ali mu nnyumba ya Makiri, mutabani wa Ammiyeri, mu Lodebaali. Awo Kabaka Dawudi n'atuma n'amuggya mu nnyumba ya Makiri, mutabani wa Ammiyeri, mu Lodebaali. Awo Mefibosesi, mutabani wa Yonasaani, mutabani wa Sawulo, n'ajja eri Dawudi, n'avunama amaaso ge, ne yeeyanza. Dawudi n'ayogera nti, Mefibosesi. N'addamu nti, laba omuddu wo. Dawudi n'amugamba nti, totya, kubanga siireme kukola bya kisa ku lwa Yonasaani kitaawo, era ndikuddiza ebyalo byonna ebya Sawulo jjajjaawo, era onoolyanga emmere ku mmeeza yange ennaku zonna. Ne yeeyanza n'ayogera nti, omuddu wo y'ani gwe okutunuulira embwa enfu nga nze bwe ndi? Awo Kabaka n'ayita Ziba, omuddu wa Sawulo, n'amugamba nti, byonna ebyabanga ebya Sawulo n'ebyennyumba ye yonna mbiwadde omwana wa Mukamaawo. Naawe onoomulimiranga ettaka, gwe ne batabani bo n'abaddu bo. Era onooyingizanga ebibala omwana wa Mukamaawo abenga ne by'anaalyanga. Naye Mefibosesi, omwana wa Mukamaawo, anaalyanga emmere ennaku zonna ku mmeeza yange. Era Ziba yalina abaana 15 n'abaddu 20. Awo Ziba n'agamba Kabaka nti, Mukama wange Kabaka nga bw'alagidde omuddu we, bw'atyo omuddu wo bw'anaakolanga. Mefibosesi bwe yayogera Kabaka, anaalyanga ku mmeeza yange ng'omu ku baana ba Kabaka. Era Mefibosesi yalina omwana omuto omulenzi erinnya lye Mikka, ne bonna abaabeera mu nnyumba ya Ziba baali baddu ba Mefibosesi. Awo Mefibosesi n'abeera mu Yerusaalemi kubanga yalyanga bulijjo ku mmeeza ya Kabaka, era yalemala ebigere bye byombi.
Essuula ey'ekkumi. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Kabaka w'abaana ba Amoni n'afa. Kanuni mutabani we n'afuga mu kifo kye. Dawudi n'ayogera nti, n'akola Kanuni mutabani wa Nakasi ebyekisa, nga kitaawe bwe yankola ebyekisa. Awo Dawudi n'atuma abaddu be okumukubagiza olwa kitaawe. Abaddu ba Dawudi ne batuuka mu nsi ey'abaana ba Amoni. Naye abakulu b'abaana ba Amoni ne bagamba Kanuni mukama waabwe nti, olowooza nga Dawudi amussaamu ekitiibwa kitaawo n'akutumira ab'okukukubagiza? Dawudi takutumidde baddu be okukebera ekibuga n'okukiketta n'okukimenya? Awo Kanuni n'atwala abaddu ba Dawudi n'abamwako ekitundu ky'ebirevu byabwe n'abasalira ebyambalo byabwe wakati okukoma ku matako gaabwe n'abasindika. Awo bwe baakibuulira Dawudi, n'atuma okubasisinkana kubanga abasajja abo ne bakwatibwa nnyo ensonyi. Kabaka n'ayogera nti, mubeere e Yeriko ebirevu byammwe bimala okukula mulyoke mukomewo. Awo abaana ba Amoni bwe baalaba Dawudi ng'abatamiddwa, abaana ba Amoni ne batuma ne bagulirira Abasuuli ab'e Besulekobu n'Abasuuli ab'e Zoba abaatambula n'ebigere 200,000, ne Kabaka w'e Maaka ng'alina abasajja 10,000 n'abasajja ab'e Tobu abasajja 10,200. Awo Dawudi bwe yakiwulira n'atuma Yowaabu n'eggye lye lyonna ery'abasajja ab'amaanyi. Awo abaana ba Amoni ne bafuluma ne basimba ennyiriri awayingirirwa mu mulyango, n'Abasuuli ab'e Zoba n'ab'e Lekobu n'abasajja ab'e Tobu ne Maaka baali bokka ku ttale. Awo Yowaabu bwe yalaba olutalo nga luli maaso ge n'ennyuma we, n'ayawulamu abasajja bonna Abayisirayiri abalonde n'abasimba ennyiriri okwolekera Abasuuli. Abantu bonna abalala n'abakwasa mu mukono gwa Abisaayi muganda we, n'abasimba ennyiriri okwolekera abaana ba Amoni. N'ayogera nti, Abasuuli bwe banannema, kale ggwe onombeera, naye abaana ba Amoni bwe banaakulema, kale najja ne nkuyamba. Ddamu amaanyi
tweraga obusajja olw'abantu baffe n'olw'ebibuga bya Katonda waffe, era Mukama akolenga bw'asiima. Awo Yowaabu n'abantu abaali naye ne basembera ku lutalo okulwana n'Abasuuli ne badduka mu maaso ge. Awo abaana ba Amoni bwe baalaba Abasuuli nga badduse, era nabo ne badduka mu maaso ga Abisaayi ne bayingira mu kibuga. Awo Yowaabu n'alyoka ava ku baana ba Amoni n'addayo n'ajja e Yerusaalemi. Awo Abasuuli bwe baalaba nga bagobeddwa mu maaso ga Isirayiri ne bakuŋŋaana. Awo Kadadezeri n'atuma n'ajjayo Abasuuli abaali emitala w'omugga ne bajja e Keramu. Sobaki omukulu w'eggye lya Kadadezeri ng'abakulembedde. Ne babuulira Dawudi, n'akuŋŋaanya Isirayiri yenna, n'asomoka Yoludaani n'ajja e Keramu. Abasuuli ne basimba ennyiriri okwolekera Dawudi ne balwana naye. Abasuuli ne badduka mu maaso ga Isirayiri. Dawudi n'atta ku Basuuli abasajja ab'omu magaali 7 n'abeebagala embalaasi 40,000, n'afumita Sobaki omukulu w'eggye lyabwe n'afiira eyo. Awo bakabaka bonna abaali abaddu ba Kadadezeri bwe baalaba nga bagobeddwa mu maaso ga Isirayiri ne batabagana ne Isirayiri ne babaweereza. Awo Abasuuli ne batya okweyongera nate okuyamba abaana ba Amoni. Esule y'11. Awo olwatuuka omwaka bwe gwatuukirira, mu kiseera bakabaka mwe batabaalira, Dawudi n'atuma Yowaabu n'abaddu be awamu naye ne Isirayiri yenna, ne bazikiriza abaana ba Amoni ne bazingiza Labba, naye Dawudi n'asigala e Yerusaalemi. Awo olwatuuka akawungeezi, Dawudi n'agolokoka n'ava ku kitanda kye n'atambula waggulu ku nnyumba ya kabaka, era ng'ayima ku nnyumba n'alaba omukazi ng'anaaba, era omukazi yali mulungi nnyo okutunuulira. Awo Dawudi n'atuma n'abuuza omukazi bw'ali. Ne wabaawo eyayogera nti, "Oyo si Basuseba muwala wa Eriyamu, mukazi wa Uliya Omukiiti?" Awo Dawudi n'atuma ababaka n'amutwala, n'ayingira gy'ali n'asula naye, kubanga yali alongoosebwa obutali bulongoofu bwe. Omukazi n'addayo mu nnyumba ye. Omukazi n'aba olubuto, n'atuma n'abuulira Dawudi n'ayogera nti, "Ndi lubuto." Dawudi n'atumira Yowaabu nti, "Mpeereza Uliya Omukiiti." Yowaabu n'aweereza Uliya eri Dawudi. Awo Uliya bwe yajja gy'ali, Dawudi n'amubuuza Yowaabu bwe yali n'abantu bwe baali n'olutalo bwe lwali. Dawudi n'agamba Uliya nti, "Serengeta mu nnyumba yo onaabe ebigere." Uliya n'ava mu nnyumba ya kabaka, ne bamugobeera omuwumbo gw'emmere oguvudde eri kabaka. Naye Uliya n'asula ku mulyango gw'ennyumba ya kabaka wamu n'abaddu bonna aba mukama we, n'ataserengeta mu nnyumba ye. Awo baamubuulira Dawudi nti Uliya teyaserengese mu nnyumba ye. Dawudi n'agamba Uliya nti, "Tovudde mu lugendo, kiki ekyakulobedde okuserengeta mu nnyumba yo?" Uliya n'agamba Dawudi nti, "Essanduuko ne Isirayiri ne Yuda basula mu nsiisira, ne mukama wange Yowaabu n'abaddu ba mukama wange basiisidde ku ttale mu bbanga. Nze nno n'agenda mu nnyumba yange okulya n'okunywa n'okusula ne mukazi wange. Nga bw'oli omulamu n'emmeeme yo nga bw'eri ennamu, sijja kukola kigambo ekyo." Awo Dawudi n'agamba Uliya nti, "Mala wano n'olwaleero, enkya nkusindike." Awo Uliya n'amala olunaku olwo n'olw'enkya mu Yerusaalemi. Awo Dawudi bwe yamuyita n'alya n'anywera mu maaso ge n'amutamiiza. Awo akawungeezi n'afuluma okusula ku kitanda kye wamu n'abaddu ba mukama we, naye n'ataserengeta mu nnyumba ye. Awo olwatuuka enkya, Dawudi n'awandiikira Yowaabu ebbaluwa n'agiweerereza mu mukono gwa Uliya. N'awandiika mu bbaluwa nti, "Muteeke Uliya mu maaso awali olutalo lw'amaanyi, mumwabulire balyoke bamufumita afe." Awo olwatuuka, Yowaabu we yekkaanya ekibuga n'awa Uliya ekifo we yamanya nga we wali abazira. Abasajja ab'omu kibuga ne bafuluma ne balwana ne Yowaabu. Awo ku bantu ne kufaako abamu ku baddu ba Dawudi, Uliya Omukiiti naye n'afa. Awo Yowaabu n'atuma n'abuulira Dawudi eby'olutalo byonna. N'akuutira omubaka ng'ayogera nti, "Bw'oliba ng'omaze okubuulira kabaka eby'olutalo byonna, awo olunaatuuka kabaka bw'anaasunguwala n'akugamba nti, kiki ekyabasembeza bwe muti okumpi n'ekibuga okulwana? Temwamanya nga baliima ku bbugwe okulasa? ani eyata Abimeleki mutabani wa Yerubesesi. Omukazi teyamukasuka kenso nga ayima ku bugwe n'afiira esebezi kiki kyabasembeza bwe mutyo okumpi ne bugwe. Awo onooyogera nti n'omuddu wo uliyo mukiiti naye afudde. Awo mbaka n'agenda n'ajja n'ategeeza Dawudi byonna Yowaabu bye yamutuma. Omubaka n'agamba Dawudi nti abasajja baatuyiwako amaanyi ne batulumba ebweru mu bbanga ne tufunvubira nabo okutuusa awayingirirwa mu mulyango. Abalasi ne balasa abaddu bo nga bayima ku bbugwe era ku baddu ba Kabaka kufuddeko abamu n'omuddu wo Uliya Omukiiti naye afudde. Awo Dawudi n'agamba omubaka nti bw'otyo bw'oba ogamba Yowaabu nti ekigambo ekyo kireme okukunyiiza kubanga ekitala kirya nga kyenkanya omuntu ne munne. Weeyongere okunyweza olutalo lwo okulwana n'ekibuga okimenye era omugumyanga omwoyo. Awo muka Uliya bwe yawulira bbanga afudde n'akungubagira bbaawe. Awo bwe yamala okwabya olumbe Dawudi n'atuma n'amuleeta ewuwe n'aba mukazi we n'amuzaalira omwana w'obulenzi. Naye ekigambo Dawudi kye yakola ne kinyiiza Mukama. Esule 12. Awo Mukama n'atuma Nasani eri Dawudi n'ajja gy'ali n'amugamba nti waaliwo abasajja babiri mu kibuga kimu, omu nga mugagga ne munne nga mwavu. Omugagga yalina endiga n'ente nnyingi nnyo nnyini, naye omwavu teyalina kantu wabula akaana k'endiga akaluusi ke yagula n'akalera ne kakulya wamu naye n'abaana be, kaalyanga ku kamere ke ye ne kanywa ku ndeku ye ye ne kagalamira mu kifuba kye ne kaba gy'ali nga muwala we. Awo ne wajja omutambuze eri omugagga oyo n'alema okutoola ku ndiga ze ye ne ku nteeze ye okufumbira omutambuze yajja gy'ali, naye n'atwala omwana gw'endiga ogw'omwavu n'agufumbira omusajja azze gy'ali. Dawudi n'asunguwalira nnyo omusajja n'agamba Nasani nti Mukama era alizaawo omwana gw'endiga emirundi ena kubanga yakola ekyo era kubanga teyalina kusaasira. Awo Nasani n'agamba Dawudi nti yegwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti nakufukako amafuta okuba Kabaka wa Isirayiri ne nkuggya mu mukono gwa Sawulo ne nkuwa ennyumba ya Mukamaawo ne bakazi ba Mukamaawo ne mbakuwa mu kifuba kyo ne nkuwa ennyumba ya Isirayiri n'eya Yuda n'ebyo singa bibadde bitono nandikwongeddeko bino na bino. Kiki ekikunyoomezza ekigambo kya Mukama okukola ebiri mu maaso g'ebibi? Osse Uliya Omukiiti n'ekitala n'otwala mukazi wo okuba mukazi wo n'omutta n'ekitala eky'abaana ba Amoni. Kale nno ekitala tekiivenga mu nnyumba y'ennaku zonna kubanga onnyoomye nze n'otwala mukazi wa Uliya Omukiiti okuba mukazi wo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti laba ndikuyimusizaako obubi obuliva mu nnyumba yo ggwe era nditwala bakazi bo mu maaso go ne mbawa muliraanwa wo era alisula ne bakazi bo mu maaso g'enjuba eno. Kubanga ggwe wakikola mu kyama naye nze ndikikola ekigambo ekyo mu maaso ga Isirayiri yenna ne mu maaso g'enjuba. Awo Dawudi n'agamba Nasani nti nnyonoonye Mukama. Nasani n'agamba Dawudi nti Mukama naye aggyewo ekyonoono kyo tofe. Naye kubanga owadde abalabe ba Mukama ebbanga ddene okuvvoola olw'ekikolwa ekyo, omwana akuzaaliddwa talirema kufa naye. Awo Nasani ne yeddirayo mu nnyumba ye. Awo Mukama n'alwaza omwana muka Uliya gwe yazaalira Dawudi n'alwala nnyo. Dawudi kye yava amwegayiririra omwana we eri Katonda. Dawudi n'asiiba n'ayingira n'agalamira ku ttaka okukeesa obudde. Awo abakadde ab'omu nnyumba ye ne bagolokoka ne bayimirira waali okumuyimusa okuva wansi, naye n'atakkiriza so teyalya mmere nabo. Awo olwatuuka ku nnaku olw'omusanvu omwana n'afa. Abaddu ba Dawudi ne batya okumubuulira omwana ng'afudde kubanga baayogera nti laba omwana bwe yali ng'akyali mulamu ne twogera naye n'atawulira ddoboozi lyaffe, kale aneeraliikirira atya bwe tunaamubuulira omwana ng'afudde? Naye Dawudi bwe yalaba abaddu be nga boogerera wamu ekyama, Dawudi n'ategeera omwana ng'afudde. Dawudi n'agamba abaddu be nti omwana afudde? Ne boogera nti afudde. Awo Dawudi n'ava wansi n'agolokoka n'anaaba n'asaaba amafuta n'awanyisa ebyambalo bye n'ajja mu nnyumba ya Mukama n'asinza n'alyoka ajja mu nnyumba ye. Awo bwe yayagala ne bateeka emmere mu maaso ge n'alya. Awo abaddu be ne bamugamba nti, "Kigambo ki kino ky'okoze? Wasiiba n'okaabira omwana bwe yali ng'akyali mulamu, naye omwana ng'afudde n'ogolokoka n'olya ku mmere." N'agamba nti, "Omwana bwe yali ng'akyali mulamu nasiiba ne nkaaba kubanga nayogera nti, ani amanyi obanga Mukama tankwatira ekisa omwana aba omulamu. Naye kaakano ng'amaze okufa nandisiibidde ki? Nnyinza okumukomyawo. Nze ndigenda gy'ali naye ye talikomawo gye ndi." Dawudi n'akubagiza Basuseba mukazi we n'ayingira gy'ali n'asula naye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Sulemaani. Mukama n'amwagala. Mukama n'atuma mu mukono gwa Nasani nnabbi n'amutuuma erinnya lye Yedidiya ku lwa Mukama. Awo Yowaabu n'alwana ne Labba eky'abaana ba Amoni n'amenya ekibuga kya Kabaka. Awo Yowaabu n'atumira Dawudi ababaka n'ayogera nti, "Nnwanye ne Labba n'okumenya mmenya ekibuga eky'amazzi. Kale nno kuŋŋaanya abantu bonna abasigaddewo ozingize ekibuga okimenye, nema okumenya ekibuga ne bakituuma erinnya lyange." Dawudi n'akuŋŋaanya abantu bonna n'agenda e Labba n'alwana nakyo n'akimenya. N'ajja engule ya Kabaka waabwe ku mutwe gwe n'obuzito bwayo bwali talanta eya zaabu. Ne mu yo nga mulimu amayinja ag'omuwendo omungi n'eteekebwa ku mutwe gwa Dawudi. N'ajjamu omunyago ogw'ekibuga mungi nnyo nnyini. N'ajjamu abantu abaali omwo n'abassa wansi w'emisome eno n'amannya ag'ekyuma n'embazzi ez'ekyuma n'abayisa mu kyokero ky'amatoffaali. Awo bw'atyo bwe yakola ebibuga byonna eby'abaana ba Amoni. Dawudi n'abantu bonna ne baddayo e Yerusaalemi. Essuula ey'13. Awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Abusaalomu mutabani wa Dawudi yali na mwannyina omulungi erinnya lye Tamali. Amunoni mutabani wa Dawudi n'amwagala. Awo Amunoni ne yeeraliikirira bw'atyo n'okulwala n'alwala olwa mwannyina Tamali, kubanga yali tannamanya musajja. Amunoni n'akirowooza nga kizibu okumukola ekigambo kyonna. Naye Amunoni yali na mukwano gwe erinnya lye Yonadaabu mutabani wa Simeya muganda wa Dawudi. Era Yonadaabu yali musajja mugerengetanya nnyo. N'amugamba nti, "Ekikukozza bw'otyo bulijjo kiki gw'omwana wa Kabaka? Tombuulire." Amunoni n'amugamba nti, "Njagala Tamali mwannyina muganda wange Abusaalomu." Awo Yonadaabu n'amugamba nti, "Galamira ku kitanda kyo weerwaze. Kale kitaawo bw'aliba ng'azze okukulaba n'omugamba nti, mwannyinaze Tamali ajje nkwegayiridde ampe emmere okulya era afumbe emmere mu maaso gange ngirabe ngirire mu ngalo ze." Awo Amunoni n'agalamira ne yeerwaza. Awo Kabaka bwe yajja okumulaba, Amunoni n'agamba Kabaka nti, "Mwannyinaze Tamali ajje nkwegayiridde anfumbire emigaati ebiri mu maaso gange ndiire mu ngalo ze." Awo Dawudi n'atuma eka eri Tamali ng'ayogera nti, "Genda n'erya ennyumba ya muganda wo Amunoni omufumbire emmere." Awo Tamali n'agenda eri ennyumba ya muganda we Amunoni ye ng'agalamidde. N'addira obutta n'abugoya n'abumba emigaati mu maaso ge n'ayokya emigaati. N'addira ekikalango n'agifuka mu maaso ge naye n'agaana okulya. Amunoni n'agamba nti, "Abasajja bonna bave wendi." Ne bava waali buli musajja. Amunoni n'agamba Tamali nti, "Leeta emmere mu kisenge ndiire mu ngalo zo." Tamali n'addira emigaati gy'afumbye n'agireeta mu kisenge eri Amunoni mwannyina. Awo yagimusembereza okulya n'amukwata n'amugamba nti, "Jangu osule nange mwannyinaze." N'amuddamu nti, "Nedda mwannyinaze, tonkwata, kubanga tekigwanidde kukola kigambo ekifaanana bwe kityo mu Isirayiri. Tokola busirusiru buno. Nange nno n'atwala wa obuwemu bwange? Naawe oliba ng'omu ku basirusiru mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde yogera ne Kabaka kubanga tajja kukunyima." Naye n'atakkiriza kuwulira ddoboozi lye, naye kubanga yamusinga amaanyi n'amukwata n'asula naye. Awo Amunoni n'alyoka amukyawa ekitakyayika, kubanga okukyawa kwe yamukyawa kwasinga okwagala kwe yamwagala. Amunoni n'amugamba nti golokoka ogende. N'ayogera nti nedda. Kubanga ekyonono kino ekinene ky'onkola ng'ongoba kisinga kiri ky'onkoze. Naye n'ataganya kumuwulira. Awo n'alyoka ayita omuddu we yamuweerezanga n'ayogera nti fulumya nno omukazi ono ave wendi osibe oluggi ennyuma we. Era yali ayambadde ekyambalo eky'amabala amangi, kubanga bwe baayambalanga bwe batyo abawala ba Kabaka abatamanyi musajja. Awo omuddu we n'amufulumya n'asiba oluggi ennyuma we. Awo Tamali n'ateeka evvu ku mutwe gwe n'ayuza ekyambalo kye eky'amabala amangi kye yali ayambadde, ne yeetikka omukono gwe n'agenda ng'akaaba. Abusaalomu mwannyina n'amugamba nti, "Amunoni mwannyoko abadde naawe?" Naye kaakano sirika mwannyinaze. Ye mwannyoko, ekigambo ekyo kireme okunakuwaza omwoyo. Awo Tamali n'abeera mu nnyumba ya mwannyina Abusaalomu nga talina bba. Awo Kabaka Dawudi bwe yawulira ebyo byonna n'asunguwala nnyo. Abusaalomu n'atayogera ne Amunoni newaakubadde ebirungi newaakubadde ebibi, kubanga Abusaalomu n'akyawa Amunoni kubanga yali akutte Tamali mwannyina. Awo olwatuuka emyaka ebiri emirambi gyabwe gyayitawo, Abusaalomu yalina abasala ebyoya by'endiga ze e Baalukazoli ekiri ku mabbali ga Efulayimu. Abusaalomu n'ayita abaana ba Kabaka bonna. Abusaalomu n'ajja eri Kabaka n'ayogera nti, "Laba nno omuddu wo alina abasala ebyoya by'endiga. Nkwegayiridde Kabaka n'abaddu be bagende n'omuddu wo." Kabaka n'agamba Abusaalomu nti, "Nedda mwana wange, tuleme okugenda ffenna tuleme okuzitoweerera." N'amutayirira naye n'atakkiriza kugenda, naye n'amusabira mukisa. Awo Abusaalomu n'ayogera nti, "Ogaanyi? Nkwegayiridde muganda wange Amunoni agende naffe." Kabaka n'amugamba nti, "Ekinaaba kimutwala naawe kiki?" Naye Abusaalomu n'amutayirira akkiriza Amunoni n'abaana ba Kabaka bonna okugenda naye. Awo Abusaalomu n'alagira abaddu be ng'ayogera nti, "Mwekkaanye nno, omutima gwa Amunoni nga gusanyuse olw'omwenge. Awo bwe n'abagamba nti, mufumite Amunoni, mumutte, temutya, si nze mbalagidde, mugume emyoyo, muba abazira." Abaddu ba Abusaalomu ne bakola Amunoni nga Abusaalomu bw'alagidde. Awo abaana ba Kabaka bonna ne balyoka bagolokoka, ne beebagala buli muntu ennyumbu ye, ne badduka. Awo lwatuuka bwe baali nga bakyali mu kkubo, Dawudi n'aleeterwa ebigambo nga boogera nti, "Abusaalomu asse abaana ba Kabaka bonna, tekusigadde n'omu." Awo Kabaka n'agolokoka n'ayuza ebyambalo bye n'agalamira ku ttaka. Abaddu be bonna ne bayimirira gy'ali nga bayuzizza engoye zaabwe. Yonadabu mutabani wa Simeeya muganda wa Kabaka n'addamu n'ayogera nti, "Mukama wange aleme okulowooza nga basse abalenzi bonna abaana ba Kabaka, kubanga Amunoni yekka y'afudde. Kubanga Abusaalomu yateesa bw'atyo ng'akimalirira okuva ku lunaku lwe yakwata Tamali mwannyina. Kale nno mukama wange Kabaka, ekigambo ekyo kireme okumunakuwaza omwoyo okulowooza ng'abaana ba Kabaka bonna bafudde, kubanga Amunoni yekka y'afudde." Naye Abusaalomu n'adduka. Awo omulenzi yakuumanga n'ayimusa amaaso ge n'atunula. Awo laba abantu bangi nga bajja nga bafuluma mu kkubo ery'oku lusozi ennyuma we. Awo Yonadabu n'agamba Kabaka nti, "Laba abaana ba Kabaka batuuse ng'omuddu bw'ayogedde bwe guli we gutyo." Awo olwatuuka bwe yamala okwogera, awo laba abaana ba Kabaka ne bajja ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba, era ne Kabaka n'abaddu be bonna ne bakaaba nnyo nnyini. Naye Abusaalomu n'adduka n'agenda eri Talumaayi mutabani wa Ammikuli Kabaka w'e Gesuli. Dawudi n'anakuwaliranga mutabani we buli lunaku. Awo Abusaalomu n'adduka n'agenda e Gesuli n'amalayo emyaka esatu. Dawudi ne yeegomba okuvaayo okugenda eri Abusaalomu kubanga yakubagizibwa olwa Amunoni okubanga afudde.
Esula ya 14. Awo Yowaabu mutabani wa Zeruyiya n'ategeera ng'omutima gwa Kabaka guli eri Abusaalomu. Yowaabu n'atuma Etekowa n'akimayo omukazi ow'amagezi n'amugamba nti, "Nkwegayiridde weefuule ng'afiiriddwa, oyambale ebyambalo eby'okufiirwa. Nkwegayiridde so tosaaba mafuta, naye weefuule ng'omukazi eyaakamala ebiro bingi ng'akaabira omufu, oyingire eri Kabaka omugambe bw'otyo." Awo Yowaabu n'amuweerera ebigambo. Awo mukazi owe Tekowa bwe yayogera ne kabaka n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza. N'ayogera nti, "Mbeera, ayi kabaka." Kabaka n'amugamba nti, "Obadde otya?" N'addamu nti, "Mazima nze ndi mukazi nnamwandu nebaze yafa. Era omuzaana wo yalina abaana babiri ne balwana bombi ku ttale so nga tewali waakubataasa. Naye omu n'afumita munne n'amutta. Kale laba, ekika kyonna kimugolokokeddeko omuzaana wo, era bayogera nti, waayo oyo eyafumita muganda we tumutte olw'obulamu bwa muganda we gwe yatta. Tutte bwe tutyo n'omusika. Kale bwe batyo banaazikiza eryanda lyange erisigaddewo, ne batamulekera baze linnya newaakubadde ekitundu ekifiseewo ku ttaka lyonna." Awo kabaka n'agamba omukazi nti, "Genda ewuwo, nange n'alagira ebigambo byo bwe binaaba." Awo omukazi ow'e Tekowa n'agamba kabaka nti, "Mukama wange ayi kabaka, obutali butuukirivu bube ku nze ne ku nnyumba ya kitange, kabaka abe nga taliiko musango n'entebe ye ey'obwakabaka." Kabaka n'ayogera nti, "Buli anaakugambanga ekigambo kyonna omuleetanga gye ndi, so talikukwatako lwakubiri." Awo n'alyoka ayogera nti, "Nkwegayiridde, kabaka ajjukire Mukama Katonda wo, awalana eggwanga ly'omusaayi aleme okweyongera okuzikiriza, baleme okuzikiriza mutabani wange." N'ayogera nti, "Mukama nga bw'ali omulamu, tewali baluviiri lumu lwa mutabani wo oluligwa wansi." Awo omukazi n'ayogera nti, "Nkwegayiridde, omuzaana wo ayogere ekigambo ne mukama wange kabaka." N'ayogera nti, "Yogera." Omukazi n'ayogera nti, "Kale wateesezza ki ekigambo ekifaana bwe kityo eri abantu ba Katonda? Kubanga kabaka bw'ayogera ekigambo ekyo alinganga aliko omusango, kubanga kabaka takomyawo ekea owuwe eyagobebwa. Kubanga kitugwanira okufa, era tulinganga amazzi agayise wansi agatayinzika kuyoleka nate. So Katonda tajjaawo bulamu, naye n'asala amagezi oyo eyagobebwa aleme okuba omudduse gy'ali. Kale nno, kubanga nzize okwogera ekigambo ekyo ne mukama wange kabaka, kyenvudde njijja kubanga abantu bantiisizza." Omuzaana wo n'ayogera nti, "Kaakano n'ayogera ne kabaka, mpozi kabaka alikola omuzaana we byamwegayiridde. Kubanga kabaka anaawulira okuwonya omuzaana we mu mukono gw'omusajja ayagala okunzikiriza fembi ne mutabani wange okutujja mu busika bwa Katonda." Awo omuzaana wo n'alyoka ayogera nti, "Nkwegayiridde, ekigambo kya mukama wange kabaka kibeere kya kusanyusa. Kubanga mukama wange kabaka alinganga malayika wa Katonda okwawulamu ebirungi n'ebibi, era mukama Katonda wo abeere naawe." Awo kabaka n'alyoka addamu n'agamba omukazi nti, "Tonkisa, nkwegayiridde, ekigambo kyonna kye nnaakubuuza." Omukazi n'ayogera nti, "Mukama wange kabaka ayogere kaakano." Kabaka n'ayogera nti, "Omukono gwa Yowaabu guli naawe mu bino byonna?" Omukazi n'addamu n'ayogera nti, "Nga ggwe bw'oli omulamu mukama wange kabaka, tewali ayinza okukyama ku mukono ogwa ddyo
newaakubadde ku gwa kkono
okuva ku kigambo kyonna mukama wange kabaka ky'ayogedde, kubanga omuddu wo Yowaabu ye yandagira, era ye yaweerera omuzaana wo ebigambo bino byonna. Okuwaanyisa ekigambo bwe kifaanana, omuddu wo Yowaabu kyavudde akola kino. Era mukama wange, mugezigezi ng'amagezi we gali aga malayika wa Katonda okumanya byonna ebiri mu nsi." Kabaka n'agamba Yowaabu nti, "Laba nno, ekigambo kino nkikoze. Kale genda, omukomyewo omulenzi Abusaalomu." Awo Yowaabu n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza ne yeebaza kabaka. Yowaabu n'ayogera nti, "Leero omuddu wo amanyi nga ŋŋanze mu maaso go, mukama wange, ayi kabaka, kubanga kabaka akoze omuddu we kyamwegayiridde." Awo Yowaabu n'agolokoka n'agenda e Gesuli n'aleeta Abusaalomu e Yerusaalemi. Kabaka n'ayogera nti, "Addeyo mu nnyumba ye ye, naye aleme okulaba amaaso gange." Awo Abusaalomu n'addayo mu nnyumba ye n'atalaba maaso ga kabaka. Awo mu Isirayiri yenna temwali n'omu waakutenderezebwa nga Abusaalomu olw'obulungi bwe. Okuva ku bigere bye wansi okutuuka ku bwezinge bw'omutwe gwe nga taliiko kabi. Awo bwe yasalanga enviiri ze, era buli mwaka bwe gwaggwangako n'azisalanga, kubanga zaamuzitowereranga kye yava azisala, n'apima enviiri ez'oku mutwe gwe ne ziba sekeri 200 ng'okupima kwa kabaka bwe kwali. Awo Abusaalomu n'azaalirwa abaana ab'obulenzi 3 n'owoobuwala omu erinnya lye Tamali, yali mukazi wa maaso malungi. Awo Abusaalomu n'amala emyaka ebiri emirambirira mu Yerusaalemi n'atalaba maaso ga Kabaka. Awo Abusaalomu n'atumya Yowaabu okumutuma eri Kabaka, naye n'atakkiriza kujja gy'ali. Awo n'atumya nate omulundi ogw'okubiri, naye n'atakkiriza kujja. Kyava agamba abaddu be nti, "Laba, ennimiro ya Yowaabu eriraanye n'eyange, era alina sayiri eyo, mugende mugyokye." Awo abaddu ba Abusaalomu ne bookya ennimiro. Awo Yowaabu n'alyoka agolokoka n'ajja eri Abusaalomu mu nnyumba ye n'amugamba nti, "Abaddu bo bookedde ki ennimiro yange?" Abusaalomu n'addamu Yowaabu nti, "Laba, nakutumira nga njogera nti jangu wano, nkutume eri Kabaka okwogera nti, njigiridde ky'okuva e Gesuli. Mbeera kubeera eyo, ne kaakano kyandibadde kirungi gye ndi. Kale nno, ndaba amaaso ga Kabaka, era obanga mulimu obutali butuukirivu mu nze, anzite." Awo Yowaabu n'ajja eri Kabaka n'amubuulira. Awo bwe yayita Abusaalomu n'ajja eri Kabaka n'avunama amaaso ge mu maaso ga Kabaka. Kabaka n'anywegera Abusaalomu. Essuula ey'15. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Abusaalomu ne yeetegekera eggaali n'embalaasi n'abasajja 5 okuddukiranga mu maaso ge. Abusaalomu n'agolokokanga mu makya n'ayimirira ku kkubo erya wankaaki. Awo olwatuuka, omuntu yenna bwe yabanga n'ensonga eyali ey'okujja eri Kabaka okusalirwa omusango, awo Abusaalomu n'amuyitanga n'amugamba nti, "Oli wa ku kyalo ki?" N'ayogera nti, "Omuddu wo wa mu kika kimu kya Isirayiri." Abusaalomu n'amugamba nti, "Laba, ebigambo byo birungi bya nsonga, naye tewali muntu Kabaka gw'atikkidde okuwulira." Abusaalomu n'ayogeranga era nti, "Singa nze nfuuliddwa mulamuzi mu nsi, buli muntu alina ensonga yonna oba musango ajjenga gye ndi, nange nandimukoledde eby'ensonga." Awo olwatuuka, omuntu yenna bwe yasemberanga okumweyanza, n'agolanga omukono gwe n'amukwatako n'amunywegera. Awo bw'atyo Abusaalomu bwe yakolanga Isirayiri yenna abajjanga eri Kabaka okusalirwa emisango. Awo Abusaalomu n'abba bw'atyo emyoyo gy'abasajja ba Isirayiri. Awo olwatuuka, emyaka 4 bwe gyaggwa, Abusaalomu n'agamba Kabaka nti, "Nkwegayiridde ŋŋende nsasula obweyamo bwange bwe neeyama Mukama e Kebbulooni, kubanga omuddu wo yeeyama obweyamo bwe nnali nga ntuula e Gesuli mu Busuuli, nga njogera nti, Mukama bw'alinzirizaayo ddala e Yerusaalemi, kale ndiweereza Mukama." Kabaka n'amugamba nti, "Genda mirembe." Awo n'agolokoka n'agenda e Kebbulooni. Naye Abusaalomu n'atuma ababaka okubunya ebika byonna ebya Isirayiri ng'ayogera nti, "Bwe munaawulira eddoboozi ly'ekkondeere, ne mulyoka mwogera nti, Abusaalomu ye Kabaka e Kebbulooni." Era ne wagenda ne Abusaalomu abasajja 200 abaava e Yerusaalemi, abaayitibwa ne bagenda nga tebamanyiridde so tebaategeera kigambo kyonna. Awo Abusaalomu n'atumya Akisoferi Omugiiro eyateesanga ebigambo ne Dawudi okuva mu kibuga kye e Giiro ng'awaayo ssaddaaka. Okwekoba okwo ne kuba n'amaanyi, kubanga abantu beeyongerayongeranga bulijjo abaali ne Abusaalomu. Awo ne wajja omubaka eri Dawudi ng'ayogera nti, "Emyoyo gy'abasajja ba Isirayiri gigoberedde Abusaalomu." Awo Dawudi n'agamba abaddu be bonna abaali naye e Yerusaalemi nti, "Tugolokoke tudduke. Bwe tutadduke, tewaabeewo kuffe anaawona Abusaalomu. Mwanguwe okugenda, aleme okututuukako amangu n'atuleetako akabi, natta ekibuga n'obwogi bw'ekitala." Awo abaddu ba Kabaka ne bagamba Kabaka nti, "Laba, abaddu bo beeteeseteese okukola kyonna Mukama wange Kabaka ky'anaayagala." Kabaka n'afuluma n'ab'omu nnyumba ye bonna ne bamugoberera. Kabaka n'aleka abakazi 10 abazaana okukuuma ennyumba. Awo Kabaka n'afuluma, abantu bonna ne bamugoberera, ne babeera e Besumeraki. Abaddu be bonna ne bamuyitako ku mabbali, n'Abakeresi bonna, n'Abaperesi bonna, n'Abagitti bonna. Abasajja 6 abaamugoberera okuva e Gaasi ne bayita mu maaso ga Kabaka. Awo Kabaka n'agamba Ittayi Omugitti nti, "Naawe ogendera ki naffe? Ddayo obeere ne Kabaka, kubanga oli mugenyi era eyagobebwa, daye uwo gwe. Gwe yajjo olwajjo nandi kutambuzizza eruyi n'eruyi wamu na ferero kubanga nze ngenda gye nnyinza okugenda. Dayo ozeyo ne baganda bo okusaasira n'amazima bibeere naawe. Itayi n'addamu Kabaka n'ayogera nti, Mukama nga bw'ali omulamu ne mukama wange Kabaka nga bw'ali omulamu mazima mu kifo kyonna mukama wange Kabaka w'anaabanga oba okufa oba okuba omulamu
eyo n'omuddu wo
gy'anaabanga. Awo Dawudi n'agamba Itayi nti genda osomoke. Itayi omugiti n'asomoka n'abasajja be bonna n'abaana abato bonna abaali naye. Ensi yonna ne bakaaba n'eddoboozi ddene. Abantu bonna ne basomoka. Ne Kabaka naye n'asomoka akagga Kiduloni. Abantu bonna ne basomokera awali ekkubo eridda mu ddungu. Awo laba Zadooki naye n'ajja n'abaleevi bonna nga bali naye nga basitula essanduuko ey'endagaano ya Katonda. Ne basa essanduuko ya Katonda. Abiyasaali n'ayambuka okutuusa abantu bonna lwe baamala okuva mu kibuga. Kabaka n'agamba Zadooki nti, "Situla essanduuko ya Katonda ogizzeeyo mu kibuga. Bwe ndiraba ekisa mu maaso ga Mukama alinkomyawo, aligindagayo era n'ennyumba ye." Naye bw'alyogera bw'atyo nti, "Sikusanyukira n'akatono, laba nze nzuuno ankole nga bw'asiima." Era Kabaka n'agamba Zadooki kabona nti, "Gwe toli mulabi, ddayo mu kibuga mirembe ne batabani bo bombi naawe, Akimaazi mutabani wo ne Yonasaani mutabani wa Abiyasaali. Laba, nze ndirindirira ku misomoko egy'omu ddungu okutuusa ekigambo lw'ekiriva gye muli okuntegeeza." Awo Zadooki ne Abiyasaali ne basitula essanduuko ya Katonda ne bagizza e Yerusaalemi ne babeera eyo. Awo Dawudi n'alinnya awayambukirwa ku lusozi olw'emizeeyituuni n'akaaba amaziga ng'alinnya, era yali yeebisse omutwe nga talina ngatto, n'abantu bonna abaali naye ne beebika buli muntu omutwe ne balinnya nga bakaaba amaziga nga balinnya. Ne wabaawo eyabuulira Dawudi nti, "Akisoferi ali mu bo abeekobaanye ne Abusaalomu." Dawudi n'ayogera nti, "Nkwegayiridde, ayi Mukama, fuula okuteesa kwa Akisoferi okuba obusirusiru." Awo olwatuuka, Dawudi bwe yatuuka ku ntikko awalinnyirwa kwe baayimanga okusinza Katonda, laba Kusaayi Omwaluki n'ajja okumusisinkana ng'ayuzizza ekiziba wookye n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Dawudi n'amugamba nti, "Bw'onooyita nange
ononzitoowerera,
naye bw'onoddayo mu kibuga n'ogamba Abusaalomu nti nze nnaabanga omuddu wo ayi Kabaka, nga bwe nnabanga omuddu wa kitaawo mu biro eby'edda, bwe ntyo bwe nnaabanga omuddu wo kaakano, kale ononzitira okuteesa kwa Akisoferi, era tolineeyo wamu naawe Zadooki ne Abiyasaali bakabona." Awo olunaatuukanga buli kigambo kyonna ky'onoowuliranga okuva mu nnyumba ya Kabaka onookibuuliranga Zadooki ne Abiyasaali bakabona. Laba, balineeyo gye bali batabani baabwe bombi, Akimaazi mutabani wa Zadooki ne Yonasaani mutabani wa Abiyasaali. Era abo be munantumiranga okuntegeeza buli kigambo kye munaawuliranga. Awo Kusaayi mukwano gwa Dawudi n'ayingira mu kibuga, Abusaalomu n'ayingira mu Yerusaalemi. Esule 16. Awo Dawudi bwe yali ng'ayise ku ntikko awayambukirwa ebbanga ttono, laba Ziba omuddu wa Mefibosesi n'asisinkana naye ng'alina endogoyi bbiri eziriko amatandiiko nga zeetisse emigaati 200 n'ebirimba eby'ezzabbibu enkalu 10 n'ebyebibala eby'ekyeya 10 n'ekita ky'omwenge. Kabaka n'agamba Ziba nti, "Bino amakulu gaabyo ki?" Ziba n'ayogera nti, "Endogoyi zaaba mu nnyumba ya Kabaka okwebagalanga, n'emigaati n'ebibala eby'ekyeya by'abalenzi okulya, n'omwenge abaliyongobera mu ddungu banywe." Kabaka n'ayogera nti, "N'omwana wa Mukama wa aliruddawa." Ziba n'agamba Kabaka nti, "Laba, abeera e Yerusaalemi." Kubanga ayogedde nti, "Leero ennyumba ya Isirayiri erinziriza obwakabaka bwa kitange." Awo Kabaka n'agamba Ziba nti, "Laba, ebya Mefibosesi byonna bibyo." Ziba n'ayogera nti, "Neeyanze, ng'anje mu maaso go Mukama wange ayi Kabaka." Awo Kabaka Dawudi bwe yatuuka e Bakulimu, laba, ne mufuluma omwo omusajja w'okunda ennyumba ya Sawulo erinnya lye Simeeyi mutabani wa Gera, n'afuluma n'ajja n'akolima ng'ajja ng'akolima, n'akasuukirira Dawudi amayinja n'abaddu bonna abakabaka Dawudi, n'abantu bonna n'abasajja bonna ab'amaanyi baali ku mukono gwo ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Awo Simeeyi n'ayogera bw'ati bwe yakolima nti, "Vaawo, vaawo gwe omusajja ow'omusaayi era omusajja wa Beriyali. Mukama azizza ku gwe omusaayi gwonna ogw'ennyumba ya Sawulo mu kifo kye mwayima okufuga. Era Mukama awaddeyo obwakabaka mu mukono gwa Abusaalomu mutabani wo. Era laba, oteegeddwa mu lukwe lwo ggwe, kubanga oli musajja wa musaayi." Awo Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'agamba kabaka nti, "Embwa eno enfu, ekinaaba kimukolimiza mukama wange kabaka kiki? Nsomoke nkwegayiridde, muggyeko omutwe." Kabaka n'ayogera nti, "Nfaayo ki eri mmwe, mwe batabani ba Zeruyiya, kubanga akolima, era kubanga mukama amugambye nti kolimira Dawudi?" Kale n'ayogera nti, "Kiki ekikukozezza bw'otyo?" Dawudi n'agamba Abisaayi n'abaddu be bonna nti, "Laba, mutabani wange eyava mu ntumbwe zange anoonya obulamu bwange. Omubenyamini oyo taasinge nnyo. Mumuleke akolime kubanga Mukama amulagidde. Mpozi Mukama anaatunuulira ekibi ekinkoleddwa, era Mukama alinsasula obulungi olw'okunkolimira leero." Awo Dawudi n'abasajja be ne batambula mu kkubo, Simeeyi n'ayita ku lusozi okumwolekera, n'akolima ng'agenda, n'amukasuukirira amayinja n'ayiwa enfuufu. Kabaka n'abantu bonna abaali naye ne bajja nga bakooye, n'aweeraweerera eyo. Awo Abusaalomu n'abantu bonna abasajja ba Isirayiri ne bajja e Yerusaalemi ne Akisoferi wamu naye. Awo lwatuuka Kusaayi Omwaluki, mukwano gwa Dawudi, bwe yajja eri Abusaalomu, Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, "Kabaka abeere omulamu, kabaka abeere omulamu." Abusaalomu n'agamba Kusaayi nti, "Kino kye kisa kyo eri mukwano gwo? Ekyakulobera okugenda ne mukwano gwo kiki?" Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, "Nedda, naye oyo Mukama n'abantu bano n'abasajja ba Isirayiri bonna gwe balonze n'abanga wuwe era n'abeeranga naye. Era nate nandiweerezza ani? Sandiweerereza mu maaso g'omwana we nga bwe naweererezanga mu maaso ga kitaawo, bwe ntyo bwe nnaabeeranga mu maaso go." Awo Abusaalomu n'agamba Akisoferi nti, "Sala amagezi bwe tuba tukola." Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti, "Yingira eri abazaana ba kitaawo baalese okukuuma ennyumba." Awo Isirayiri yenna baliwulira nga kitaawo akutamiddwa. Awo emikono gya bonna abali naawe ne giryoka giba n'amaanyi. Awo ne bamutimbira Abusaalomu eweema waggulu ku nnyumba. Abusaalomu n'ayingira eri abazaana ba kitaawe mu maaso ga Isirayiri yenna. N'okuteesa kwa Akisoferi kwe yateesanga mu biro ebyo kwabanga ng'omuntu bw'abuuza awali ekigambo kya Katonda. Bwe kutyo bwe kwabanga okuteesa kwonna okwa Akisoferi eri Dawudi era n'eri Abusaalomu. Essula ey'17. Era nate Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti, "Kannonde nno abasajja 10,000 ngolokoke ngobeere Dawudi ekiro kino." Era n'amutuukako ng'akooye n'emikono gye nga minafu ne mmutiisa, n'abantu bonna abali naye banadduka, era n'akuba kabaka yekka, n'abantu bonna n'abakomyawo gy'oli. Omusajja gw'onoonya kyenkana bonna nga abakomyewo, kale abantu bonna bali ba mirembe. Ekigambo ekyo Abusaalomu n'akisiima nnyo n'abakadde ba Isirayiri bonna. Awo Abusaalomu n'ayogera nti, "Mpitira nno ne Kusaayi Omwaluki tuwulire era ye ky'anaayogera." Awo Kusaayi ng'azze eri Abusaalomu, Abusaalomu n'amugamba nti, "Akisoferi ayogedde bw'atyo, tunaakola nga bw'ayogedde? Obanga si weewaawo, yogera ggwe." Awo Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, "Okuteesa Akisoferi kwaleese omulundi guno si kulungi." Era nate Kusaayi n'ayogera nti, "Omanyi kitaawo n'abasajja be nga basajja b'amaanyi era nga baliko obusungu mu myoyo gyabwe, ng'eddubu enyagiddwako abaana baayo ku ttale. Era kitaawo musajja mulwanyi, so talisula na bantu. Laba, kaakano yeekwese mu bunnya oba walala. Awo lunaatuuka bw'anaabaawo ku bo abamu abanaagwa olubereberye, buli anaawulira anaayogera nti, 'Wabaddewo okuttibwa kungi mu bantu abaagobeera Abusaalomu.' awo era n'omuzira alina omutima ogulinga ng'omutima ogw'empologoma aliyongoberera ddala, kubanga Isirayiri yenna bamanyi kitaawo nga musajja w'amaanyi n'abo abali naye nga basajja bazira. Naye nze nkuwa amagezi okuŋŋaanya gy'oli Isirayiri yenna, okuva ku Ddaani okutuuka e Beeruseba, ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja obungi, naawe mwene otabaale. Awo tulimusanga mu kifo w'alirabikira, naffe tulimugwako ng'omusulo bwe gugwa ku ttaka, naye n'abasajja bonna abali naye tetulisigazaako n'omu. Era nate bw'aliba ng'agenze mu kibuga, kale Isirayiri yenna alireeta emiguwa eri ekibuga ekyo ne tukiwalulira mu mugga okutuusa lwe watalirabikayo kayinja n'akamu. Awo Abusaalomu n'abasajja ba Isirayiri bonna ne boogera nti, okuteesa kwa Kusaayi Omwaluki kusinze okuteesa kwa Akisoferi, kubanga Mukama yali ataddewo okutta okuteesa okulungi okwa Akisoferi, Mukama alyoka aleeta obubi ku Abusaalomu. Awo Kusaayi n'agamba Zadooki ne Abiyasaali bakabona nti, bw'atyo ne bw'atyo Akisoferi bw'awadde amagezi Abusaalomu n'abakadde ba Isirayiri, nange muwadde amagezi bwentyo ne bwentyo. Kale nno mutume mangu mubuulire Dawudi nti, tosula kiro kino ku misomoko egy'omu ddungu, naye tolema kusomoka, kabaka aleme okumalibwawo n'abantu bonna abali naye. Era Yonasaani ne Akimaazi ne babeera ku Enerogeri. Omuzaana n'agendanga n'ababuulira, ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi, kubanga tebandiyinzise kulabika nga bayingira mu kibuga. Naye omulenzi n'abalaba n'abuulira Abusaalomu. Ne bagenda bombi mangu ne bajja mu nnyumba ey'omusajja e Bakulimu eyalina oluzzi mu luggya lwe ne bakka omwo. Omukazi n'addira ekisaanikizo n'akisaanikira ku kamwa k'oluzzi n'afukako eŋŋaano ensekule, so tewaali kigambo kyamanyibwa. Awo abaddu ba Abusaalomu ne bajja eri omukazi mu nnyumba ne boogera nti, Akimaazi ne Yonasaani bali ludda wa? Omukazi n'abagamba nti, basomose akagga ak'amazzi. Awo bwe baamala okubanoonya ne batayinza kubalaba, ne baddayo e Yerusaalemi. Awo olwatuuka nga bamaze okugenda, ne balinnya ne bava mu luzzi ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi. Ne bagamba Dawudi nti, mugolokoke musomoke amazzi mangu, kubanga gano ge magezi Akisoferi g'abasalidde. Awo Dawudi n'agolokoka n'abantu bonna abali naye ne basomoka Yoludaani emmambya bwe yasala, nga tekubuzeeko n'omu ku bo atannasomoka Yoludaani. Awo Akisoferi bwe yalaba nga tebakutte kigambo ky'ateesezza, n'ateeka amatandiiko ku ndogoyi ye n'agolokoka n'addayo eka mu kibuga kye, n'alongoosa ennyumba ye ne yeetuga, n'afa ne bamuziika mu ntaana ya kitaawe. Awo Dawudi n'ajja e Makanayimu. Abusaalomu n'asomoka Yoludaani ye n'abasajja ba Isirayiri bonna wamu naye. Abusaalomu n'afuula Amasa omukulu w'eggye mu kifo kya Yowaabu. Era Amasa yali mwana wa musajja erinnya lye Isira Omuyisirayiri eyayingira eri Abigayiri muwala wa Nakasi muganda wa Zeruyiya nnyina Yowaabu. Awo Isirayiri ne Abusaalomu ne basiisira mu nsi ya Gireyaadi. Awo olwatuuka Dawudi bwe yatuuka e Makanayimu, Sobi mutabani wa Nakasi ow'e Labba eky'abaana ba Amoni ne Makiri mutabani wa Amiyeri ow'e Lodebaali ne Baluzirayi Omugireyaadi ow'e Logerimu ne baleeta ebitanda n'ebibya n'entamu n'eŋŋaano n'essayiri n'obutta n'eŋŋaano ensiike n'ebijanjaalo n'empindi n'empoki ensiike n'omubisi gw'enjuki n'omuzigo n'endiga n'amata g'ente amakalu, nga bamuleetera Dawudi n'abantu abali naye okulya, kubanga baayogera nti, abantu balumiddwa enjala era bakooye era balumiddwa ennyonta mu ddungu. Essula ey'18. Awo Dawudi n'abala abantu abaali naye n'abateekako abaami b'enkumi n'abaami b'ebikumi. Dawudi n'agaba eggye, ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Yowaabu n'ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Abisaayi mutabani wa Zeruyiya muganda wa Yowaabu n'ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Itaayi Omugitti. Kabaka n'agamba abantu nti, nange mwene siireme kutabaala nammwe. Naye abantu ne boogera nti, tootabaale ggwe, kubanga ffe bwe tunadduka tebasseeyo mwoyo eri ffe,
so ffe bwe tunaafaako ekitundu kyaffe tebasseeyo mwoyo eri ffe, naye gwe ku ffe wenkana 10 omuwendo, kale n'ekisinga obulungi weeteeketeeke okutudduukirira ng'oyima mu kibuga. Kabaka n'abagamba nti, "Kye musiima kye nnaakola." Kabaka n'ayimira ku mabbali g'omulyango, abantu bonna ne bafuluma 10,000. Awo kabaka n'alagira Yowaabu ne Abisaayi ne Itaayi ng'ayogera nti, "Mumukwata mpola ku lwange omulenzi Abusaalomu." Abantu bonna ne bawulira kabaka bwe yalagira abaami bonna ebigambo bya Abusaalomu. Awo abantu ne batabaala okulwana ne Isirayiri, olutalo ne luba mu kibira kya Efulayimu. Awo abantu ba Isirayiri ne bagobebwa eyo mu maaso g'abaddu ba Dawudi. Ne waba eyo ku lunaku olw'okuttibwa kungi okw'abasajja 200,000, kubanga olutalo lwabuna eyo ensi yonna. Ekibira ne kitta abantu bangi ku lunaku olwo okusinga ekitala be kyatta. Awo Abusaalomu yali ali awo n'asisinkana n'abaddu ba Dawudi. Abusaalomu ne yeebagala ennyumbu ye, ennyumbu n'eyita wansi w'amatabi amaziiva ag'omwera omunene, omutwe gwe ne gukwata ku mwera, n'asitulibwa wakati w'eggulu n'ensi. Ennyumbu gye yali yeebagadde n'etambula mu maaso. Ne waba omusajja eyakiraba n'abuulira Yowaabu n'ayogera nti, "Laba, ndabye Abusaalomu ng'awanikiddwa ku mwera." Yowaabu n'agamba omusajja eyamubuulira nti, "Okulaba nno okirabye, kale ki ekikulobedde okumukubira eyo wansi? Nange nandikuwadde ebitundu ebya ffeeza 10 n'olukoba." Omusajja n'agamba Yowaabu nti, "Newaakubadde nga ngenda okuweebwa mu ngalo zange ebitundu ebya ffeeza 10, naye sandigololedde mukono gwange ku mwana wa kabaka, kubanga twali tuwulira kabaka n'alagira gwe ne Abisaayi ne Itaayi ng'ayogera nti, 'Mwekuume waleme okubaawo anaakoma ku mulenzi Abusaalomu. Naye singa nkoze ebyobulimba okutta obulamu bwe, so tewali kigambo ekikwekebwa kabaka, kale gwe kennyini wandyeggyeeyo.'" Awo Yowaabu n'ayogera nti, "Siyinza kutootatoota naawe bwe ntyo." N'addira obusaale 3 mu ngalo ze n'abumufumita Abusaalomu mu mutima bwe yali ng'akyali mulamu wakati mu mwera. N'abalenzi 10 abaatwalanga ebyokulwanyisa ebya Yowaabu ne bazingiza Abusaalomu ne bamufumita ne bamutta. Awo Yowaabu n'afuuwa ekkondeere, abantu ne bakomawo okugoberera Isirayiri, kubanga Yowaabu yabaziyiza. Ne batwala Abusaalomu ne bamusuula mu bunnya buli obunene mu kibira, ne bamutuumako entuumo y'amayinja nnene nnyo. Awo Isirayiri yenna ne baddukira buli muntu mu weema ye. Era Abusaalomu bwe yali ng'akyali mulamu, yaddira empagi eri mu kiwonvu kya kabaka n'agyesimbira, kubanga yayogera nti, "Sirina mwana kubalijjukira erinnya lyange." N'ayita empagi erinnya lye ye bwe lyali, era eyitibwa kijjukizo kya Abusaalomu ne leero. Awo Akimaazi mutabani wa Zadooki n'ayogera nti, "Kanziruke kaakano ntwalire kabaka ebigambo Mukama bw'amuwalanidde eggwanga ku balabe be." Yowaabu n'amugamba nti, "Totwala ebigambo leero, naye olibitwala olulala. Naye leero totwala ebigambo, kubanga omwana wa kabaka afudde." Awo Yowaabu n'agamba Omukuusi nti, "Genda obulye kabaka by'olabye." Omukuusi n'akutamira Yowaabu n'adduka. Awo Akimaazi mutabani wa Zadooki ne yeeyongera okugamba Yowaabu omulundi ogw'okubiri nti, "Kamale gadduka nange nkwegayiridde, ngobeera Omukuusi." Yowaabu n'ayogera nti, "Oyagalira ki okudduka mwana wange, ataweebwa empeera olw'ebigambo?" N'ayogera nti, "Naye kamale gadduka." N'amugamba nti, "Dduka." Awo Akimaazi n'addukira mu kkubo ery'olusenyi n'ayisa Omukuusi. Awo Dawudi yali atudde wakati w'emiryango ebiri. Omukuumi n'alinnya waggulu ku wankaaki ku bbugwe n'ayimusa amaaso ge n'atunula. "Kale laba, omusajja ng'adduka yekka." Omukuumi n'ayogera waggulu n'abuulira kabaka. Kabaka n'ayogera nti, "Obanga ali omu aleese ebigambo mu kamwa ke." N'ayanguwa okujja n'asembera kumpi. Omukuumi n'alaba omusajja ow'okubiri ng'adduka. Omukuumi n'akoowoola omuggazi n'ayogera nti, "Laba omusajja ow'okubiri ng'adduka yekka." Kabaka n'ayogera nti, "Era naye aleese ebigambo." Omukuumi n'ayogera nti, "Ndowooza ng'enziruka y'oyo akulembedde eringa ng'enziruka ya Akimaazi mutabani wa Zadooki." Kabaka n'ayogera nti, "Ye musajja omulungi n'ebigambo bya ze nabyo birungi." Akimaazi n'akoola n'agamba kabaka nti, "Mirembe." N'avunama amaaso ge mu maaso ga kabaka n'ayogera nti, "Atenderezebwe Mukama Katonda wo, awaddeyo abasajja abaagololera omukono gwabwe ku mukama wange kabaka." Kabaka n'ayogera nti, "Omulenzi Abusaalomu gy'ali mirembe." Akimaazi n'addamu nti, "Yowaabu bwe yatuma omuddu wa kabaka, nze omuddu wo nalabye oluyogaano olunene, naye ne simanya bwe lwabadde." Kabaka n'ayogera nti, "Weekoloobye oyimirire eno." Ne yeekoloobya n'ayimirira buyimirizi. Kale laba, Omukuusi n'ajja. Omukuusi n'ayogera nti, "Ndeetedde mukama wange kabaka ebigambo, kubanga mukama awalanye eggwanga lireero ku abo bonna abaakugolokokerako." Kabaka n'agamba Omukuusi nti, "Omulenzi Abusaalomu gy'ali mirembe." Omukuusi n'addamu nti, "Abalabe ba mukama wange kabaka n'abo bonna abakugolokokerako okukola akabi babe ng'omulenzi oyo bw'ali." Awo kabaka ne yeeraliikirira nnyo, n'alinnya n'agenda mu nju eri ku wankaaki n'akaaba amaziga. Awo ng'agenda n'ayogera bw'atyo nti, "Ayi mwana wange Abusaalomu, mwana wange, mwana wange Abusaalomu, singa nkufiiridde, ayi Abusaalomu, mwana wange, mwana wange." Esule 19. Awo ne babulya Yowaabu nti, "Laba, kabaka akaaba maziga akungubagira Abusaalomu." Awo ku lunaku olwo okuwangula ne kufuuka okungubaga eri abantu bonna, kubanga abantu ne bawulira nga boogera ku lunaku olwo nti, "Kabaka anakuwalira mutabani we." Awo abantu ne badda mu kibuga ku lunaku olwo nga basooba, ng'abantu abakwatiddwa ensonyi bwe basooba nga badduse mu lutalo. Kabaka n'abika ku maaso ge. Kabaka n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, "Mwana wange Abusaalomu, ayi Abusaalomu, mwana wange, mwana wange." Awo Yowaabu n'ayingira mu nnyumba eri kabaka n'ayogera nti, "Oswazizza leero amaaso g'abaddu bo bonna, abawonyezza leero obulamu bwo n'obulamu bw'abatabani bo ne bawala bo n'obulamu bw'abakazi bo n'obulamu bw'abazaana bo. Kubanga oyagala abakukyawa n'okyawa abakwagala. Kubanga oyatudde leero ng'abakulu n'abaddu si kintu gy'oli. Kubanga leero ntegedde, singa Abusaalomu abadde mulamu, naffe ffenna nga tufudde leero, kale wandikisiimye nnyo. Kale nnogolokoka ofulume oyogere n'abaddu bo bulungi, kubanga ndayira Mukama, bw'ota ofulume, tewaabeere naawe ekiro kino omusajja n'omu. N'ekyo kirisinga obye ennaku zonna ze waakalaba okuva mu buto bwo ne kaakano." Awo kabaka n'agolokoka n'atuula mu mulyango. Ne babuulira abantu bonna nti, "Laba kabaka atudde mu mulyango." Abantu bonna ne bakiikira kabaka. Awo Isirayiri yali addukidde buli muntu mu weema ye. Abantu bonna ne baba nga bawakana mu bika bya Isirayiri byonna nga boogera nti, "Kabaka ye yatuwonya mu mukono gw'abalabe baffe n'atulokola mu mukono gw'Abafirisuuti, kale kaakano adduse Abusaalomu okuva mu nsi. Naye Abusaalomu gwe twafukako amafuta okutufuga afiiridde mu lutalo. Kale nno, kiki ekibalobera okwogera ekigambo eky'okukomyawo kabaka?" Awo kabaka Dawudi n'atumira Zadooki ne Abiyasaali bakabona ng'ayogera nti, "Mugambe abakadde ba Yuda nti, kiki ekibalwisa mmwe okukira bonna okukomyawo kabaka mu nnyumba ye, kubanga ebigambo bya Isirayiri yenna bituuse eri kabaka okumuleeta mu nnyumba ye. Mwe muli baganda bange, mwe muli magumba gange n'omubiri gwange. Kale kiki ekibalwisa okukira bonna okukomyawo kabaka? Era mugambe Amasa nti, toli magumba gange na mubiri gwange. Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo, obanga toli bamukulu wa ggye mu maaso gange ennaku zonna mu kifo kya Yowaabu." N'akutamya emitima gy'abasajja bonna abayuda ng'omutima gw'omuntu omu, n'okutuma ne batumira kabaka nga boogera nti, "Komawo ggwe n'abaddu bo bonna." Awo kabaka n'akomawo n'ajja ku Yoludaani. Abayuda ne bajja e Girugaali okugenda okusisinkana ne kabaka okusomosa kabaka Yoludaani. Awo Simeeyi mutabani wa Gera Omubenyamini ow'oku Bakulimu n'ayanguwa n'aserengeta wamu n'abasajja ba Yuda okusisinkana ne kabaka Dawudi. Era ne waba naye abasajja 10 aba Benyamini, ne Ziba omuddu w'ennyumba ya Sawulo ne batabani be 15 n'abaddu be 20 nga bali naye, ne basomoka Yoludaani kabaka nga waali. Eryato ne liwunguka okuwungula ab'omu nnyumba ya kabaka n'okukola nga bw'anaasiima. Simeyi mutabani wa Gera n'avunnamira kabaka ng'asomose Yoludaani. N'agamba kabaka nti, "Mukama wange alimu okunzisaako obutali butuukirivu. So tojjukira ekyo omuddu wo kye yakola ng'agira ekyejo ku lunaku mukama wange kabaka lwe yava mu Yerusaalemi. Kirumye omwoyo kabaka, kubanga omuddu wo amanyi nga nayonoona. Laba, kyenvudde njja leero nga nze nsoose ennyumba yonna eya Yusufu okuserengeta okusisinkana ne mukama wange kabaka." Naye Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'addamu n'ayogera nti, "Simeeyi tattibwe olwa kino, kubanga yakolimira oyo mukama gwe yafukako amafuta." Dawudi n'ayogera nti, "Nfaayo ki eri mmwe, mwe batabani ba Zeruyiya, mmwe okubeera leero abalabe bange? Wanaabaawo anattibwa leero mu Isirayiri, kuba simanyi nga ndi kabaka wa Isirayiri leero?" Kabaka n'agamba Simeeyi nti, "Toofe." Kabaka n'amulayirira. Awo Mefibosesi mutabani wa Sawulo n'aserengeta okusisinkana ne kabaka. Era yali tanaabanga bigere, newaakubadde okumwa ebirevu, newaakubadde okwoza engoye ze okuva ku lunaku kabaka lwe yagenderako okutuusa ku lunaku lwe yakomawo emirembe. Awo olwatuuka, bwe yatuuka e Yerusaalemi okusisinkana ne kabaka, kabaka n'amugamba nti, "Kiki ekyakulobera okugenda nange, Mefibosesi?" N'ayogera nti, "Mukama wange ayi kabaka, omuddu wange yannimba, kubanga omuddu we yayogera nti, "Naateeka amatandiko ku ndogoyi, njebagale ng'ende ne kabaka, kubanga omuddu wo mulema." Era yawaayiriza omuddu we eri mukama wange kabaka, naye mukama wange kabaka alinganga malayika wa Katonda. "Kale kole kiri mu maaso g'ekirungi, kubanga ennyumba yonna eya kitange baali bafuufu mu maaso ga mukama wange kabaka. Naye n'otuuza omuddu wo mu bo abalya ku mmeeza yo ggwe. Kale nnina nsonga ki neeyongera okukaabira kabaka?" Kabaka n'amugamba nti, "Ekikwogeza kinate ku bigambo byo. Nze njogera nti, ggwe ne Ziba mugabane ensi." Mefibosesi n'agamba kabaka nti, "Weewaawo, atwale byonna, kubanga mukama wange kabaka atuuse mirembe mu nnyumba yeye." Awo Baluzirayi Omugireyaadi n'aserengeta okuva e Logerimu, n'asomoka Yoludaani wamu ne kabaka okumusomosa Yoludaani. Era Baluzirayi yali musajja mukadde nnyo nga yakamaze emyaka 8, era yali amuliisizza kabaka bwe yali atuula e Makanayimu, kubanga yali musajja mukulu nnyo. Kabaka n'agamba Baluzirayi nti, "Jangu osomoke nange, nange ndikuliisiza wamu nange mu Yerusaalemi." Baluzirayi n'agamba kabaka nti, "Ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange zenkana wa, nyambuke ne kabaka ng'ende e Yerusaalemi. Leero n'akamaze emyaka 8, nnyinza okwawulamu ebirungi n'ebibi? Omuddu we awoomerwa byendya oba byennywa? Nkyayinza okuwulira eddoboozi ly'abasajja abayimba n'abakazi abayimba? Kale omuddu wo yandibeeredde kinataazitoweerera mukama wange kabaka. Omuddu wo ayagala okusomoka Yoludaani obusomosi wamu ne kabaka, era olw'ekyo kabaka yandimpeeredde ky'empeera eyenkanidde awo. Nkwegayiridde omuddu wo addeyo nate afiire mu kibuga ky'ewaffe awali entaana ya kitange ne mmange. Naye laba, omuddu wo Kimamu oyo y'aba asomoka ne mukama wange kabaka, era omukola nga ky'olisiima." Kabaka n'addamu nti, "Kimamu anaasomoka nange, era ndimukola ky'olisiima, era kyonna ky'olyagala okunteekako ndi kukikolera." Abantu bonna ne basomoka Yoludaani, kabaka n'asomoka. Kabaka n'anywegera Baluzirayi n'amusabira omukisa, n'addayo mu kifo kye ye. Awo kabaka n'asomoka n'agenda e Girugaali. Kimamu n'asomoka naye. Abantu bonna Abayuda ne basomosa kabaka, era n'ekitundu ky'abantu ba Isirayiri. Awo laba, abasajja ba Isirayiri bonna ne bajja eri kabaka ne bagamba kabaka nti, "Baganda baffe abasajja ba Yuda bakubbidde ki? Ne basomosa Yoludaani kabaka n'ab'omu nnyumba ye n'abasajja ba Dawudi bonna wamu naye." Awo abasajja ba Yuda bonna ne baddamu abasajja ba Isirayiri nti, "Kubanga kabaka atuli kumpi mu luganda, kale musunguwalira ki olw'ekigambo ekyo? Twali tulidde n'akatono ekintu kyonna ekya kabaka, oba atuwadde ekirabo kyonna?" Awo abasajja ba Isirayiri ne baddamu abasajja ba Yuda ne boogera nti, "Ebitundu 10 ebya kabaka byaffe, era ffe tulina bingi mu Dawudi okukira mmwe. Kale mwatunyoomera ki obutasooka kubuuza ffe nga muteesa naffe okukomyawo kabaka waffe?" Ebigambo eby'abasajja ba Yuda ne bisinga obukambwe
ebigambo by'abasajja ba Isirayiri.
Essuula ya abiri. Awo omusajja wa Bereyaali yali ali eyo erinnya lye Seba, mutabani wa Bikuli Omubenyamini, n'afuwa ekkondeere n'ayogera nti, "Tetulina mugabo mu Dawudi, so tetulina busika mu mutabani wa Yese. Mudde buli muntu muweema ze, gwe Isirayiri." Awo abasajja ba Isirayiri bonna ne baddayo okuleka okugoberera Dawudi, ne bagoberera Seba mutabani wa Bikuli. Naye abasajja ba Yuda ne beegatta ne kabaka waabwe okuva ku Yoludaani okutuuka e Yerusaalemi. Awo Dawudi n'ajja mu nnyumba ye e Yerusaalemi. Kabaka n'atwala abakazi 10 abazaana be, be yali alese okukuuma ennyumba, n'abateeka mu kkomera n'abaliisanga, naye n'atayingira gye bali. Awo ne basibibwa okutuusa ku lunaku kwe baafiira nga tebalina babbaabwe. Awo kabaka n'agamba Amasa nti, "Mpitirira abasajja ba Yuda bakuŋŋaane ennaku 3 nga tezinnayitawo, naawe obeeranga wano." Awo Amasa n'agenda okuŋŋaanya Yuda, naye n'amala ebiro okukira bye yamuteekerawo. Dawudi n'agamba Abisaayi nti, "Kaakano Seba mutabani wa Bikuli alitukola obubi okusinga Abusaalomu bwe yakola. Twala abaddu ba mukama wo omugoberere aleme okugenda mu bibuga ebiriko enkomera n'awona okuva mu maaso gaffe." Ne wafuluma okumugoberera abasajja ba Yowaabu n'Abakeresi n'Abaperesi n'abasajja bonna ab'amaanyi, ne bava mu Yerusaalemi okuyigganya Seba mutabani wa Bikuli. Bwe baatuuka ku jjinja eddene eriri mu Gibyoni, Amasa n'ajja okubasisinkana, era Yowaabu yali yeesibye ebyambalo bye eby'entalo bye yayambala, era nga kuliko olukoba n'ekitala nga kisibiddwa mu kiwato kye mu kiraato kyakyo. Awo ng'afuluma ne kisookamu ne kigwa. Yowaabu n'agamba Amasa nti, "Oli mirembe muganda wange." Yowaabu n'akwata Amasa ku kirevu n'omukono gwe ogwa ddyo kumunywegera, naye Amasa n'atassaayo mwoyo eri ekitala ekyali mu mukono gwa Yowaabu. N'amufumisa ekyo olubuto, n'ayiwa ebyenda bye wansi, n'atamufumita lwakubiri. N'afa. Yowaabu n'Abisaayi muganda we ne bayigganya Seba mutabani wa Bikuli. Awo ne wayimirira wali omu ku balenzi ba Yowaabu n'ayogera nti, "Ayagala Yowaabu era ali ku luuyi lwa Dawudi agobere Yowaabu." Era Amasa yali agalamidde nga yeekulukuunya musaayi gwe wakati mu luguudo. Awo omusajja oyo bwe yalaba ng'abantu bonna bayimiridde buyimirizi, n'asitula Amasa n'amuggya mu luguudo n'amutwala ku ttale, n'amusuulako ekyambalo bwe yalaba buli amuyitako ng'ayimirira. Awo bwe yaggyibwa mu luguudo, abantu bonna ne beeyongerayo nga bagoberera Yowaabu okuyigganya Seba mutabani wa Bikuli. N'atambula n'abunya ebika byonna ebya Isirayiri n'atuuka e Aberi ne Basumaaka, n'Ababeri bonna ne bakuŋŋaana ne bamugoberera nabo. Ne bajja ne bamuzingiza mu Aberi eky'e Besumaaka, ne batuuma ekifunvu ku kibuga nga kyolekera ekigo. Abantu bonna abaali ne Yowaabu ne bakoonanga bugwe okumusuula. Awo omukazi ow'amagezi n'ayogera waggulu ng'ayima mu kibuga nti, "Muwulire, muwulire, mbeegayiridde, mugambe Yowaabu nti sembera wano njogere naawe." N'amusemberera. Omukazi n'ayogera nti, "Gwe Yowaabu?" N'addamu nti, "Nze nzuuyo." N'alyoka amugamba nti, "Wulira ebigambo eby'omuzaana wo." N'addamu nti, "Mpulira." N'alyoka ayogera nti, "Edda baayogeranga nti tebalirema kubuuliza magezi eyaberi." Ne bamalira awo ekigambo. "Nze ndi wakwabo abaagala emirembe era abeesigwa mu Isirayiri. Oyagala okuzikiriza ekibuga ne nnyina w'abaana mu Isirayiri? Oyagalira ki okumira obusika bwa Mukama?" Yowaabu n'addamu n'ayogera nti, "Kiddire eri, kiddire eri nze okumira oba okuzikiriza. Ekigambo si bwe kiri bwe kityo. Naye omusajja ow'ensi ey'ensozi ya Efulayimu, erinnya lye Seba mutabani wa Bikuli, agoledde omukono gwe ku kabaka ku Dawudi. Mumuweeyo ye yekka, nange n'ava ku kibuga." Omukazi n'agamba Yowaabu nti, "Laba, omutwe gwe gunaakasukibwa eri ggwe ku bbugwe." Awo omukazi n'agenda eri abantu bonna n'amagezi ge. Ne bamusalako omutwe Seba mutabani wa Bikuli ne bagukasuka eri Yowaabu. N'afuwa ekkondeere, ne basaasaana okuva ku kibuga, buli muntu muweema ye. Yowaabu n'addayo e Yerusaalemi eri kabaka.
Awo Yowabu yali omukulu w'eggye lyonna erya Isirayiri, ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ye yali omukulu w'Abakeresi n'Abaperesi, ne Adolaamu ye yali omusolooza w'omusolo, ne Yekosafaati mutabani wa Akirudi ye yali omujjukiza, ne Seva ye yali omuwandiisi, ne Zadooki ne Abiyasaali be baali bakabona, ne Ira omuyayiri naye yali mukulu wa Dawudi. Esula ya 21. Awo ne waba enjala ku mirembe gya Dawudi emyaka 3 buli mwaka nga gudiira gunnaagwo. Dawudi n'anoonya amaaso ga Mukama. Mukama n'ayogera nti, lwa Sawulo na lwa nnyumba ye ey'omusaayi, kubanga yatta Abagibyoni. Kabaka n'ayita Abagibyoni n'abagamba, era Abagibyoni tebaali baakubaana ba Isirayiri, naye ba ku kitundu ekyasigala eky'Abamoli. N'abaana ba Isirayiri baali babalayiridde. Sawulo n'ayagala okubatta ng'akwatiddwa obuggya olw'abaana ba Isirayiri ne Yuda. Dawudi n'agamba Abagibyoni nti, n'abakolera ki era n'atangira na ki, mulyoke musabire omukisa obusika bwa Mukama. Awo Abagibyoni ne bamugamba nti, si kigambo kya ffeeza oba zaabu eri ffe ne Sawulo oba nnyumba ye, so tekitusaanira kutta muntu yenna mu Isirayiri. N'ayogera nti, kye munaayogera n'akibakolera. Ne bagamba kabaka nti, omusajja yatuzikiriza n'atusalira amagezi tumalibwewo obutabeera mu nsalo zonna eza Isirayiri, baweeyo eri ffe abasajja 7 ku batabani be tubawanike eri Mukama mu Gibeya ekya Sawulo omulonde wa Mukama. Kabaka n'ayogera nti, ndibawaayo. Naye kabaka n'asonyiwa Mefibosesi mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo olw'ekirayiro kya Mukama ekyali wakati waabwe, wakati wa Dawudi ne Yonasaani mutabani wa Sawulo. Naye kabaka n'atwala batabani ba Lizupa muwala wa Aya bombi be yazaalira Sawulo, Alumoni ne Mefibosesi, ne batabani ba Mikali muwala wa Sawulo 5 be yazaalira Aduliyeri mutabani wa Baluzirayi Omumekolaasi, n'abawaayo mu mikono gy'Abagibyoni ne babawanikira ku lusozi mu maaso ga Mukama, ne bafiira wamu bonna 7. Era battibwa mu biro eby'amakungula nga kye bijje bisooke, amakungula ga Sayiri nga gatanudde okubaawo. Awo Lizupa muwala wa Aya n'addira ebibukutu n'abyeyalira ku lwazi okuva ku makungula we gaasookera okutuusa amazzi lwe gaabafukibwako agava mu ggulu, n'ataganya nnyonyi za mu bbanga kubagwako emisana newakubadde ensolo z'omu nsiko ekiro. Ne babuulira Dawudi Lizupa muwala wa Aya omuzaana wa Sawulo bye yakola. Dawudi n'agenda n'ajja amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasaani mutabani we ku basajja ab'e Besugireyaadi abaali bagabye mu luguudo olw'e Besusani Abafirisuuti gye baagawanikira ku lunaku Abafirisuuti kwe battira Sawulo e Girubowa. N'ajja amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasaani mutabani we ne bakuŋŋaanya amagumba gaabo abaawanikibwa. Ne baziika amagumba ga Sawulo ne Yonasaani mutabani we mu nsi ya Benyamini mu Zeera mu ntaana ya Kisi kitaawe. Ne bakola byonna kabaka bye yalagira. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda ne yeegayirirwa ensi. Awo Abafirisuuti ne balwana nate ne Isirayiri. Dawudi n'aserengeta n'abaddu be wamu naye n'alwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'ayongobera. Awo Isubibenobu ow'okubaana b'erintu liri obuzito bw'effumu lye sekeri za kikomo 300 nga yeesibye ekitala ekiggya n'ayagala okutta Dawudi. Naye Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'amudduukirira n'afumita Omufirisuuti n'amutta. Awo abasajja ba Dawudi ne bamulayirira nga boogera nti, tokyatabaala naffe oleme okuzikiza ettabaaza ya Isirayiri. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Gobu. Awo Sibbekayi omukusasi n'atta Safu ow'okubaana b'erintu liri. Awo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Gobu. Awo Erukanani mutabani wa Yale Olegimu Omubesirekemu n'atta Goliyasi Omugitti. Olunyago lw'effumu lye lwali ng'anga omuti ogulukirwako engoye. Ne waba nate entalo e Gaasi, ne wabaayo omusajja omuwanvu ennyo eyalina engalo 6 ku buli mukono n'obugere 6 ku buli kigere.
omuwendo gwabyo 24, era naye yazaalirwa erintu lire. Awo bwe yasoomooza Isirayiri, Yonasaani mutabani wa Simeeyi muganda wa Dawudi n'amutta. Abo abana baazaalirwa erintu liri e Gaasi ne bagwa n'omukono gwa Dawudi n'omukono gw'abaddu be. Essuula ya 22. Awo Dawudi n'agamba Mukama ebigambo eby'oluyimba luno ku lunaku Mukama kwe yamuwonyeza mu mukono gw'abalabe be bonna ne mu mukono gwa Sawulo. N'ayogera nti, Mukama lwe lwazi lwange era ekigo kyange era omulokozi wange, owange nze, Katonda w'olwazi lwange, oyo gwe neesiganga, engabo yange era ejjembe ly'obulokozi bwange, ekigo kyange ekiwanvu era ekiddukiro kyange. Omulokozi wange gwe omponya mu kyejo. N'akaabira Mukama asaanidde okutenderezebwa, bwe ntyo bwe naalokokanga eri abalabe bange. Kubanga amayenga ag'okufa gazingiza, amataba ag'obutatya Katonda ne gantiisa, emigwa egy'amagombe gyanneetooloola, ebyambika by'okufa byantuukako. Bwe nalaba ennaku ne nkaabira Mukama, weewaawo nakaabira Katonda wange, n'awulira eddoboozi lyange ng'ayima mu yeekaalu ye, okukaaba kwange ne kutuuka mu matuuge. Ensi n'eryoka esagaasagana n'ekankana, emisingi gy'eggulu ne gijjulukuka ne gikankanyizibwa kubanga asunguwadde. Omukka ne gunyooka okuva mu nnyindo ze, n'omuliro ogwava mu kamwa ke ne gwokya ne gukwata amanda. Yakutamya n'eggulu n'aserengeta, ekizikiza ekiziyivu ne kiba wansi w'ebigere bye, ne yeebagala kerubi n'abuuka. Weewaawo yalabikira ku biwaawaatiro by'empewo, n'afuula ekizikiza okubeewa emezi mwetooloola, amazzi we gakuŋŋaanira ebire biziivu eby'omu ggulu. Okumasamasa okwali mu maaso ge ne kwasa amanda ag'omuliro. Mukama n'abwatuka ng'ayima mu ggulu, ali waggulu ennyo n'aleeta eddoboozi lye. N'alasa obusaale n'abasaasaanya, n'aweereza okumyansa n'abeeraliikiriza. Awo ensalosalo ez'ennyanja ne ziryoka zirabika, emisingi gy'ensi ne gyeruka olw'okunenya kwa Mukama, olw'okufuuwa omukka ogw'omu nnyindo ze. Yatuma ng'ayima waggulu n'antwala, n'ampalula n'anzigya mu mazzi amangi. N'amponya eri omulabe wange ow'amaanyi eri abo abankyawa, kubanga bannyinga amaanyi. Bangwako ku lunaku kwe nalabira ennaku, naye Mukama ye yannyweza, era n'anfulumya n'andeeta mu kifo ekigazi. Yamponya kubanga yansanyukira. Mukama yampa empeera ng'obutuukirivu bwange bwe bwali, ansasudde ng'obulongoofu bw'engalo zange bwe bwali. Kubanga nakuumanga amakubo ga Mukama, so siddanga ku Katonda wange lwaki ejo. Kubanga emisango gye gyonna gyabanga mu maaso gange, n'amateeka ge sigavangamu. Era nabange yatuukirira eriye, ne neekuuma mu butali butuukirivu bwange. Mukama kyavudde ansasula ng'obutuukirivu bwange bwe bwali, ng'obulongoofu bwange bwe bwali mu maaso ge. Awali ow'ekisa, oneeraganga wa kisa. Awali omuntu eyatuukirira, oneeraganga mutuukirivu. Awali omulongoofu, oneeraganga mulongoofu. Era awali omukakanyavu, oneeraganga aziyiza. Era olirokola abantu ababonyaabonyezebwa, naye amaaso go gatunuulira ab'amalala obasse wansi. Kubanga ggwe tabaaza yange, ayi Mukama, era Mukama alyakira ekizikiza kyange. Kubanga ku lulwo nziruka mbiro n'ennumba ekibiina, ku lwa Katonda wange mbuuka ekigo. Katonda ekkubo lye lyatuukirira, ekigambo kya Mukama kyakemebwa, oyo ye ngabo eri abo bonna abamwesiga. Kubanga ani Katonda wabula Mukama, oba ani lwazi wabula Katonda waffe? Katonda kye kigo kyange eky'amaanyi, era aluŋŋamya eyatuukirira mu kkubo lye. Afuula ebigere by'okubanga ebigere by'ennangaazi, era anteeka mu bifo byange ebigulumivu. Ayigiriza engalo zange okulwana, emikono gyange ne gitega omutego gw'ekikomo. Era ompadde engabo ey'obulokozi bwo n'obuwombeefu bwo bungulumizizza. Wagaziya ebisinde byange wansi wange, ebigere byange ne bitaseerera. Nayigganya abalabe bange ne mbazikiriza, so saakyuka nate nga tebannamalibwawo. Era mbamazeewo ne mbafumitira ddala n'okuyinza ne batayinza kugolokoka, weewaawo bagudde wansi w'ebigere byange. Kubanga osibye amaanyi ag'okulwana, owangudde wansi wangaabo abangolokokerako. Era abalabe bange obankubizza amabega, nzikiriza abo abankyawa. Baatunula naye tewali waakulokola. Baatunulira Mukama naye n'atabaddamu. Awo ne mbasekulira sekulira ddala ng'enfuufu ey'oku nsi, nabasamba ng'ebitosa eby'omu nguudo ne mbasaasaanya. Era omponyezza mu kuwakana kw'abantu bange n'onkuuma okuba omutwe gw'amawanga. Eggwanga lye simanyanga lirimpeereza. Bannaggwanga balinjeemulukukira nga kibajje bampulire baliŋŋondera. Bannaggwanga baliggwerera era baliva mu bifo byabwe eby'ekyama nga bakankana. Mukama mulamu era lwazi lwange atenderezebwe. Agulumizibwe Katonda ow'olwazi olw'obulokozi bwange. Ye Katonda ampalanira eggwanga n'assa amawanga wansi wange. Era nziya mu balabe bange, weewaawo ongulumiza okusinga abo abangolokokerako. Omponye eri omusajja ow'ekyejo. Kye nnaava nkwebazaayi Mukama mu mawanga n'ennyimba okutendereza erinnya lyo. Awa kabaka we obulokozi obunene era amukola eby'ekisa ekingi oyo gwe yafukako amafuta, Dawudi n'ezzadde lye emirembe gyonna. Essuula ya 23. Bino bye bigambo bya Dawudi eby'enkomerero. Dawudi mutabani wa Yese ayogera, era omusajja eyagulumizibwa waggulu ayogera, Katonda wa Yakobo gwe yafukako amafuta, era asanyusa olwa zabbuli za Isirayiri. Omwoyo gwa Mukama gwayogerera mu nze, ekigambo kye ne kiba ku lulimi lwange. Katonda wa Isirayiri yayogera, lwazi lwa Isirayiri yangamba, omuntu afuga abantu n'obutuukirivu, afuga ng'atya Katonda, aliba ng'omusana gw'enkya, enjuba bw'evaayo, obudde obw'enkya obutaliiko bire, omuddo omugonvu bwe guva mu ttaka, olw'okwaka okutangalijja enkuba ng'ekedde. Mazima ennyumba yange si bw'eri bw'etyo eri Katonda, naye yalagaana nange endagaano eterivaawo, eyeeteeseteese mu byonna era eyenkalakkalira, kubanga bwe bulokozi bwange bwonna, era kye neegomba kyonna newaakubadde nga takikuza. Naye abatatya Katonda bonna balibanga amaggwa ag'okusindikibwa, kubanga tegayinza kukwatibwa na mukono. Naye omuntu agakomako kimugwanira okubeerera ddala n'ekyuma n'olunyago lw'effumu, era agalyokerwa ddala omuliro mu kifo kyago. Gano ge mannya ag'abasajja ab'amaanyi Dawudi be yalina: Yosebu-Basusebesi, Omutakemoni, omukulu w'abaami, era bwe yali bw'atyo, Adino, Omwezeni, eyalwana n'olunaana abattirwa awamu. Eriyazaali n'amuddirira, mutabani wa Dodayi, omwana w'Omwakoki, omu ku basajja abasatu ab'amaanyi abaali ne Dawudi, bwe baasoomooza Abafirisuuti abaali bakuŋŋaaniddeyo okulwana n'abasajja ba Isirayiri nga bagenze. N'agolokoka n'atta Abafirisuuti, omukono gwe ne gukoowa, omukono gwe ne gwegatta n'ekitala. Mukama n'aleeta okuwangula okunene ku lunaku olwo. Abantu ne baddayo ennyuma we okunyaga obunyazi. Ne Sama, mutabani wa Age, Omukalali, ye yamuddirira. Awo Abafirisuuti baali bakuŋŋaanye okuba ekibiina awaali omusire gw'ebijanjaalo, abantu ne badduka Abafirisuuti. Naye ye n'ayimirira wakati mu musiri n'agukuuma, n'atta Abafirisuuti. Mukama n'aleeta okuwangula okunene. N'abasatu ku bakulu 30 ne baserengeta ne bajja eri Dawudi mu biro eby'amakungula ery'empuku Adulamu. N'ekibiina ky'Abafirisuuti baali basiisidde mu kiwonvu Lefayimu. Era Dawudi yali mu mpuku mu biro ebyo, n'Abafirisuuti ab'omu kigo baali mu Besirekemu. Awo Dawudi ne yeegomba n'ayogera nti, singa wabadde wananywesa amazzi agava mu luzzi olw'e Besirekemu oluli ku wankaaki. N'abasajja abasatu ab'amaanyi ne bawaguza mu gye ly'Abafirisuuti ne basena amazzi mu luzzi olw'e Besirekemu olwali ku wankaaki, ne bagatwala ne bagaleetera Dawudi, naye n'atakkiriza kunywako, naye n'agafuka eri Mukama. N'ayogera nti, kiddire eri, ayi Mukama, nze okukola kino, nywa omusaayi gw'abasajja abagenze n'obulamu bwabwe. Kyeyava agaana okunywako ebyo abasajja abasatu ab'amaanyi bye baakola. Ne Abisaayi, muganda wa Yowaabu, mutabani wa Zeruyiya, ye yali omukulu w'abasatu abo, n'agalula effumu lye okulwana n'ebikumi 300 n'abatta, n'aba n'erinnyamu abo abasatu. Teyali wa kitiibwa okusinga abasatu abo, kyeyava afuuka omukulu waabwe. Era naye teyatuuka ku basatu abo ab'olubereberye.
ne Benaya, mutabani wa Yekoyada, omwana w'omusajja omuzira w'e Kabuzeeri, eyakola eby'amaanyi, n'attabantabani ba Aliyeri wa Moabu bombi. Era yaserengeta n'atta empologoma wakati mu bunnya mu biro eby'omuzira. Era yatta Omumisiri, omusajja omulungi. Era Omumisiri yali akutte effumu mu mukono gwe, naye n'aserengeta gy'ali ng'alina omuggo. N'asika effumu n'alijja mu mukono gw'Omumisiri n'amutta n'effumu lye ye. Ebyo Benaya mutabani wa Yekoyada bye yakola n'aba n'erinnya mu basatu abo ab'amaanyi. Yasinga ekitiibwa abo 30 naye teyatuuka ku basatu abo ab'olubereberye. Dawudi n'amufuula omukulu w'abakuumi.
Ne Asakeri muganda wa Yowaabu yali wa 30 abo.
Erukanani mutabani wa Dodo Mbesirekemu, Sama Omukalodi, Erika Omukalodi, Kerezi Omupaluti, Ira mutabani wa Ikesi Omutekowa, Abiezeri omwana Sosi, Mebunai Omukusai, Zalumoni Omwakowa, Makalai Omunetofa, Kerebu mutabani wa Bana Omunetofa, Itai mutabani wa Libai Owegibeya ekyabaana ba Benyamini, Benaya Omupirasoni, Kidai Owokubuga Owegeyasi, Abi Aluboni Omwalubasi, Azumavesi Omubalukumi, Eriyaba Omusaluboni, batabani ba Yaseni, Yonasani, Sama Omukalali, Akiyamu mutabani wa Salali Omwalali, Erifereti mutabani wa Akasubayi omwana w'Omumakasi, Eriyamu mutabani wa Akisoferi Omugiro, Kezulo Omukalumeri, Palayi Omwalubi, Igali mutabani wa Nasani Owezoba, Bani Omugadi, Zereki Omwamoni, Nakalayi Omberosi, abatwaliranga ebyokulwanyisa Yowaabu mutabani wa Zeruya, Ira Omuyisuli, Galebu Omuyisuli, Uliya Omuketi, omuwendo gwa bonna 37.
Esula ya 24. Awo busungu ne bumukwata nate Mukama eri Isirayiri, n'abaweerera Dawudi ng'ayogera nti, genda obale Isirayiri ne Yuda. Awo kabaka n'agamba Yowaabu omukulu w'eggye yali naye nti, genda nno oyiteyite mu bika bya Isirayiri byonna, okuva e Ddaani okutuuka e Beeruseba, mubale abantu ntegere omuwendo gw'abantu. Yowaabu n'agamba kabaka nti, Mukama Katonda wayongere nno ku bantu, bwe benkana obungi emirundi 10, n'amaaso ga mukama wange kabaka gakirabe. Naye mukama wange kabaka, lwaki okusanyukira ekigambo ekyo? Naye ekigambo kya kabaka ne kisinga Yowaabu n'abakulu b'eggye. Yowaabu n'abakulu b'eggye ne bava mu maaso ga kabaka okubala abantu ba Isirayiri. Ne basomoka Yoludaani ne basiisira mu Aloweri, ku luuyi olwa ddyo olw'ekibuga ekiri mu kiwonvu kya Gaadi, n'okutuuka e Yazeri. Ne balyoka batuuka e Gireyaadi, ne mu nsi ey'etati Mukodusi, ne batuuka e Daniyaani, ne beetooloola okutuuka e Sidoni, ne batuuka ku kigo eky'Ettuulo, ne mu bibuga byonna eby'Abakiivi n'eby'Abakanani, ne bamalira ku bukiiko obwa ddyo obwa Yuda e Beeruseba. Awo bwe baamala okuyitaayita mu nsi yonna, ne bajja e Yerusaalemi emyezi 9 ko ennaku 2 nga giyiseewo. Yowaabu n'awa kabaka omuwendo gw'abantu gwe babaze, era waaliwo mu Isirayiri abasajja abazira obusiriivu 8 abaasobolanga ebitala, n'abasajja ba Yuda baali abasajja obusiriivu 5. Awo omwoyo ne guluma Dawudi bwe yamala okubala abantu. Dawudi n'agamba Mukama nti, nnyonoonye nnyo olw'ekyo kye nkoze, naye kaakano ayi Mukama nkwegayiridde, jjawo obutali butuukirivu bw'omuddu wo, kubanga nkoze eby'obusirusiru bungi nnyo. Awo Dawudi bwe yagolokoka enkya, ekigambo kya Mukama ne kijjira nnabbi Gaadi omulabi wa Dawudi ng'ayogera nti, genda ogambe Dawudi nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkuteekeddewo bino 3, weerobozeeko ekimu nkikukole. Awo Gaadi n'ajja eri Dawudi n'amubuulya n'amugamba nti, emyaka egy'enjala 7 giri kujjira mu nsi yo? Oba oliddukira emyezi 3 mu maaso g'abalabe bo, bo nga bakuyigganya? Oba walibaawo ennaku 3 ez'akawumpuli mu nsi yo? Teesa nno olowooze bwe mba muddamu oyo antumye. Awo Dawudi n'agamba Gaadi nti, nsobeddwa nnyo. Tugwe nno mu mukono gwa Mukama, kubanga okusaasira kwe kungi, n'essibwa mu mukono gw'abantu. Awo Mukama n'aleeta kawumpuli ku Isirayiri okuva enky'okutuuka mu biro ebyateekebwawo. Awo ku bantu ne kufaako abasajja 17 okuva e Ddaani okutuuka e Beeruseba. Awo malayika bwe yagolola omukono gwe eri Yerusaalemi okukizikiriza, Mukama ne yejjusa ekibi, n'agamba malayika eyazikiriza abantu nti, "Kinaamala, zaayo kaakano omukono gwo." Era malayika wa Mukama yali ku gguuliro lya Alawuna Omuyebusi. Awo Dawudi n'agamba Mukama bwe yalaba malayika eyalwaza abantu n'ayogera nti, "Laba, nze nnyonoonye, era nze nkoze eby'obubambaavu. Naye endiga zino bakoze ekibbo. Nkwegayiridde omukono gwo gulwane nange n'ennyumba ya kitange." Awo Gaadi n'ajja eri Dawudi ku lunaku olwo n'amugamba nti, "Yambuka ozimbire Mukama ekyoto mu gguuliro lya Alawuna Omuyebusi." Awo Dawudi n'ayambuka nga Gaadi bwe yayogera, nga Mukama bwe yalagira. Awo Alawuna n'atunula n'alaba kabaka n'abaddu be nga bajja nga bamusemberera. Alawuna n'afuluma n'avunnama amaaso ge mu maaso ga kabaka. Awo Alawuna n'ayogera nti, "Mukama wange kabaka, ajjiridde ki eri omuddu we?" Dawudi n'ayogera nti, "Okugulaana naawe egguuliro, okuzimbira Mukama ekyoto, kawumpuli aziyizibwe mu bantu." Alawuna n'agamba Dawudi nti, "Mukama wange kabaka atwale, aweeyo by'anaasiima byonna. Laba ente ez'ekiweebwayo ekyokebwa, n'ebintu ebiwula n'amatandiiko g'ente okuba enku. Bino byonna, ayi kabaka, Alawuna abiwa kabaka." Alawuna n'agamba kabaka nti, "Mukama Katonda wo akukkirize." Kabaka n'agamba Alawuna nti, "Nedda, naye n'aligulaana naawe n'ebintu. So siiweeyo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama Katonda wange, ebitanzitidde byange." Awo Dawudi n'agula egguuliro n'ente ne sekeri eza ffeeza 5. Awo Dawudi n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo Mukama ne yeegayirirwa ensi, kawumpuli n'aziyizibwa mu Isirayiri.